tal-Kumitat Permanenti dwar l-ambjent u l-ippjanar tal-iżvilupp. Għandkom xi kummenti dwar il-minuti? Ma jidhirx li hawn kummenti, il-minuti għaddew. Komplu għattini għajtin fuq l-aġenda tagħna li għall-approvazzjoni tal-MEPA Sejtler tal-2013 kif emendata bis-suġġerimenti tal-Kumitat nistieden il-mistednin li ġew jassistuna din il-laqgħa biex jieħdu postom madwar il-mejda. Tixi u li il-mistednin tana jirġaw jispiegaw dawn l-emendijem, forsi rajtu għom diġaw tixti u mill-ewel naddu għal-kommenti. Tajjeb ħafna, mela nistgħu nibdew namlu rawnd ta' kommenti dwar dawn l-emendi. Sa tibda Claudio.
Grazzi, Madam Chair. Huwa pożittiv li tinnota li kien hemm xi punti li ttieħdu in consideration fit-tieni draft, ġifieri din id-draft hija ovvjament aħjar mill-ewwel draft. Però xorta waħda fadal oqsma li aħna sħaqna fuqhom l-aħħar darba li jiena nixtieq li nara li jkunu emendati aktar minħabba l-importanza tagħhom. U ħan il-listjom biex forsi Flokna għodun dumu ħafna inħaffu proġess. L-ewwel ħaġa. Hemm numru ta' stanzi li fihom qed tingħata diskrezzjoni qawwija, diskrezzjoni li tissemma fi tliet istanzi, id-diskrezzjoni tal-awtorità. U naħseb jekk aħna għandaħlu guideline u policy. U l-policy ħad tkun ibbażata fuq diskrezzjoni. Might as well dik il-policy ma tidħol xejn għaliex id-diskrezzjoni. U partikolarment meta l-autorità taġixxi fi tliet istanzi li hemm hija diskrezzjoni fl-opinjoni tiegħi li hija wiesa' ħafna. It-tieni punt huwa marbut mal-fatt illi fejn intom qed tagħmlu referenza 2.1 letter A li hija marbuta mal-punt li qajjimt jiena fuq third party rights. Qegħdin ukoll iddaħlu termini illi ovvjament ħajatu lok fl-opinjoni tiegħi kbir ta' interpretazzjoni ta' xinu manifestly negatively impinge on third parties. Mekk jiena nixtieq li jidħol ukoll il-kunċett ta' neighboring ta' neighbors apparti third parties, però żgur illi it-terminu manifestly jiena ma naqbilx miegħu għaliex hekk inti qed timpatta l-terzi u daw il-terzi jew neighbors għamlu il-rappresentazzjoni tagħhom mal autorità żgur illi ma narax jiena l-raġuni għalfejn għandna nikkwalifikaw dak l-impatt fuq min joqgħod viċin daw l-illegalitajiet. Ma ninsewx illi daw dejjem qed nitkellmu fuq illegalitajiet.
Jiġifieri inti titlob li 2.1A tixtieq tara l-kelma manifestly removed.
Hija
dik il-parti.
Removed u apparti jekk li jidħlu l-kelma neighbors ukoll.
Iva. Aw hekk ramma tiek trid inbidlu wisal mat nibqgħu mexxin, ħalli naqblu fuq biċċa u mmexxu.
Għandi punti oħra marbutin magħha.
Ma ħalli, mela lest il-punti tiegħek u mbagħad komplu.
Jiena wkoll hemm l-issue li l-aħħar darba tkellimna jidher li jiena fit-tul, però naħseb kien il-punt li ma ftemniex fuq l-OWDZ. L-OWDZ għamlet ukoll referenza li female Madam Chair. L-OWDZ l-unika ħaġa li ġara kien li nżammu l-istess rati tal-bank guarantee, però xorta waħda effettivament qed jingħata il-fakulta ejja ngħidu hekk illi jsir dan is-sanctioning. Issa jiena hawnhekk naħseb hawn ftit ukoll ta' għandi ftit ta' dilemma jien li forsi li tiġi spjegat. U sa fejna fien sviluppi minn meju 08 l-law, laqqas biss jistaw japplikaw għas sanctioning, ġifiri, let alone jiena tal-compliance. Jiena sa fejn naf jien, però affru li jek jiena żbalja ta' nix kelli namel crash course tal-leġizlazzjoni. Is-six schedule tal-liġi tispeċifika b'mod ċar illi laqqas jista' jsir application għal dak it-tip ta' sanctioning. Ġifiri, ma nafx mbagħad kif dan jinkwadra hawnhekk. Jiena ħan lest il-punt, għax inkella nispiċaw fl-aħħar darba u naħseb jiena għalija il-punt tal-ODZ huwa punt importantissimu u żgur li fl-opinjoni tiegħi għall-inqas dak li nħoss jien m'għandux ikun trattat bl-istess mod li qed nittrattaw l-areas l-oħra. Għaliex li qed nagħmlu hawnhekk huwa li qegħdin nagħtu opportunità għal żvilupp illi sar f'ODZ illi jiġi sanzjonat whatever the case hawnhekk. Tant m'hawnx kwalifika tiegħu l-ODZ, tant huwa mod ġeneriku. Jien derdi l-aħħar darba illi konna ħa nikkwalifikaw b'mod sinifikanti. Again hawnhekk huwa miftuħ għal kulħadd. Jiena għandi domanda kbira li baqgħet berna f'moħħi minn dakinhar illi jekk aħna qegħdin ngħidu li diet nagħmluha biex insibu xi forma ta' regolamentazzjoni, għalfej ħanġelu lil-nies japplikaw, jagħmlu l-bangerendis, meta nafu illi huwa inutli li japplikaw għaliex mhux ħajġu sanctioned in the first instance, partikolarment f'istanzi ta' l-ODZ. U jien naħseb hemmhekk fl-opinjoni tiegħi il-proċedura li hemm illum għandha tinżamm u jekk hemm proċess ta' ppjanar illum kulħadd jista' japplika l-sanctioning, m'għandux għalfej bżonn japplika din ċirkolari partikolari. Allura jiena hemmhekk naħseb illi iktar ma wieħed jaħseb fuqha aħjar li l-ODZ inħalluh barra minn dan it-tip ta' provisioning. Marbut ma' dan il-punt ukoll, xtaqt forsi illi tkunu tistgħu tispjegawna ftit x'consultations kien hemm mal-NGOs fejn jidħol il-partikolarment l-issju tal-ODZ, ma' min saru daw il-consultations u jekk kienx hemm xi forma ta' konsensus illi jingħata illi tingħata din il-fakulta ukoll fl-ODZ għal dat-tip ta' agreements. Il-raba' punt illi għandi huwa marbut mal-fatt illi donnu din iċ-ċirkolari qed tintuża wkoll biex tifforma il-proċedura li tiġi adottata fl-infurzar. Jien naħseb li hawn ħafna kontenut hawnhekk li partikolarment pereżempju letter 2.1e u 2.1j effettivament mhumiex materji li huma biss jolqtu biss il-każijiet li ħajn tlaqtu minn din iċ-ċirkolari, però huma materji li jolqtu lil kull każ ta' infurzar. Milli nifhem jien u allura jien ma nafx kemm huwa li li nwaqgħuh taħdi jew ikun parti mill-mod kif tagħmel l-enforcement il-meqfa li jkun hemm guideline, jkun hemm proċedura ċarissima ta' kif qed tagħmel l-infurzar u daw il-provisions ikunu japplikaw mhux għal dawn il-każijiet biss, għal dawn il-każijiet taw, però il-mod kif il-meqfa taħdem fl-infurzar. Qed ngħidha għaliex jien għamilt PQ ili xi xahar li għamilta saqsejt dwar kif jaħdem il-proċess tal-infurzar u wara xahar sfortunatament il-Prim Ministru għadu ma rispondinix fuq kif jien kull ma saqsejt il-funzjoni tal-infurzar kif taħdem. U għalhekk qed ngħid li jekk għandna l-opportunità illi dal-proċess ħieħ jidħol f'guideline ta' kif il-MEPA tagħmel l-infurzar, ikun tant aħjaqrax. Pereżempju, mbagħad hawnhekk outer letter F Esper Standard Protocol with a capital P. Però jiena provajt infittex x'inhu dal-protokoll u dal-protokoll jiena ma sibt imkien minħabba li with a capital P ħsibtu li x'imkien definit u ma sibtux u għalhekk naħseb illi jekk teżisti xi policy jew xi guideline jew xi proċedura ta' infurzar, tajjeb li kulħadd ikun jaf biha biex kulħadd jaraf jirregola ruħ. Il-pożizzjoni ukoll tagħna rigward il-fajn huwa tajq u għam naħseb ħadtu l-punt tal li l-fajn ġiet commuted NFE, għaliex naħseb hemmhekk kien ħajkonna l-problema li kien tista' tiġi implikat minn xi żviluppatur illi hija a sanctioning tool. Però aħna nemnu illi il-multa illi tiġi applikata. Tiġi applikata multa li tmur favur il-lokalità. Ġifieri jekk kien hemm xi forma ta' żvilupp illegali. Nemnu illi dik il-multa għandu jibbenefika minna bl-istess mod kif il-lokalità tkun batit il-konsegwenzi. Il-konsegwenzi, mhux bħal UIF, mhux nagħmlu fonti oħra, naħseb hija multa illi għandha tmur. Li għandha tkun u titħallas direttament lil-lokalità. Dana kien punt illi kien issemma wkoll fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista, illi daw it-tip ta' multi fuq illi jiġu applikati fejn hemm l-aspett ta' żvilupp illegali, imorru direttament għand il-lokalità, ovvjament biex jintużaw għal finijiet ta' improvements ta' public spaces. Jina dawn huma il-punti, madam Chair, li għandi, sambat, ovvjament, forsi, kont tista' tinkwadrom.
Madam Chairman, I tend to naqbel ma' Honorable Claudio Graffet jgħid fuq il-21A do not cause significant damage to environment or heritage, not manifestly negatively impinge on third parties. Il-mefa għanda għanda l-policy tal-bad neighborliness. U naħseb għanna zumma dik il-policy biex għandu għedja ġodda. Ġifieri jiena naħseb jekk minn flok do not negatively impinge manifestly, do not cause bad neighborliness. U għax jekk toħod il-neighbors kollha. Ġifieri huma jiddefinixxuha bad neighborliness hija defined policy tal-mefa, ben one u two jidher li jiddefinixxu x'inhi hija bad neighborliness, għalfejn għandna noqgħod noħolqu affarijiet ġodda jekk hemm diġà. Ġifieri bad neighborliness, bad neighborliness fisser terms of operation, noise, dust,
s-inkorpora. Għazin fuq il-komunità.
Komunità, ġviri, jek naħseb novel neighbor, solvu il-problema. Nabilu kol mi għaw fejja t-tkellem dwar proċeduri li ju għet jgħajt isma dawn għandhom jopplikaw għal każijiet tal-enforcement kollha. Ġviri, jekk nistgħu nadottaw, naħseb għandhom jibqgħu miktubin hawnhekk, imma nadottaw għam għal-koll biex l-għawek, biex jekk jagħmlu sens għal hawnhekk, jagħmlu sens għal-policies oħrajn li hemm tal-enforcement. Ġifieri, ma nasibx li għanna neħu minna, li għanna namlu għanna għanna fi għedi, kolna t-tekaw għanna cross the board, madarbu ma tajbi. Il-query li għandi naqra fuq il-multi, hija differenti minn dak li sanna għanna għanna Claudio Grek. Għanna għet nitkelmu li għem kefinx li t-nistakar ta' jibta miljon euro fuq il-bank guarantee. Miljon euro se ferri ħefti sam biex inti tħallas. Għara nishtiq forse għet jikkonsidra u kif qiegħda titħallas mill-ewwel din. Garanzija ssir mill-ewwel biex iġibi compliance.
Biex forajt imajja kif tfittxuha.
Ġifieri naħseb għandix ikkonsidraw li up to a certain amount jitħallas mill-ewwel. And the rest nisibu sistema fejn jitħallsu a period of time. Ġifieri jekk ovvjament mhux 3 years, xinkiti 3 years ġiegħ ċikubriku biżmin kollu. Imma jekk pereżempju inna aħna tagħmlu ħallas 300,000 euro li ħafna nisma jkollhom 300,000 euro cash fihom garanzija. Ngħidu 100,000 titħallas mill-ewwel u mbagħad l-oħra jitħallsu per 6 xhur pereżempju. Nagħmlu xi tip ta' time limit meta jitħallsu oħrajn. Għax jien naħseb miljun euro it's a large sum biex wieħed jagħti garanzija ta' dak l-ammont kollu.
Però ħadd intuża bħala deterrent din, tajjeb, ġifieri deterrent qawwi, ġifieri jekk aħna nagħmluha bi ftit ftit. Man kalme bħazom id-dritt li t-forfits di amount. L-iktar li namlu, għal-għas jitħallas nofsa, un għajdu l-komplement jitħallas un najdu kif mill-lowe, biex un batmux ikun hemm lokal manovra.
Natu massimu periodu massimu, s-ċur bħajda,
jek taqblu, edinaw, naqdu nistabili xu kif għan għamlu għajek jintom taqblu.
Enormi ta' miljon euro, għanaf xu ftitu bħadaw.
Idealment ma jagħmlux l-infringement mill-ewwel, imma sara sar sar. Ajjek ġifi dak għaddik għal
deterrent.
Ekku, issa sar, għax dan nafu kwejx li sar. Tajjeb ġifi jekk intom taqblu fuq di li aħna għandna nagħmlu mod differenti kif jitħallsu, mhux mill-ewwel jitħallas il-miljun euro.
Jiena nerġa' ngħidlek, ovvjament dit tinkwadra. X'ħaj jiġri fuq l-ewwel iżitt. Ġifieri il-miljun euro jitla' il-kalkolu tiegħi u fuq 5 titmiem naqblu, minn għandu irregolarità fuq 5 titmiem, ħad titlaqlu bank guarantee ta' miljon euro fuq 5,000 metru. مش هيك؟ الكالكولو تي اي كالكولو تي اي فوق 5000 سكوير متر اللي هنا يك انت السايت اللي يك عندك زفلوب الليغالي فوق 5000 متر او تايت زفلوب انورمي مش زفلوب زاير مش زفلوب عشان الكونسيرن تاعنا كاين فوق الزفلوب الزاير برينشيبال يامنت البارتي ما نسوش ليها كيف تعد البريد بنزين فوق البارتي الليغالي ينحسب ما نيش نبعتو مساج اللي ximod. Jiena nerġa' ngħid il-pożizzjoni tagħna hi li ma naqblux li TTG applix nerġa' nkun ċarissimu. TTG applikata flow deżett. Ma naqblux li tkun applikata flow deżett. Tajjeb, issa jekk id-deċiżjoni ħadd tkun differenti, żgur li jekk issa ħammorru oltre u ħanajdu li ħanatu payment terms fuq ma ninsew x'għandek mhux qed ngħidu pagament, hawnhekk qed ngħidu bank guarantee. Minnu nnifsu l-argument li jiena nagħmel garanzija. Għan qasamu fit-tnej u fit-tlieta, huwa fals. Ma jreġix, għax inti tagħmel il-garanzija bħala deterrent għal xi forma ta' aġir li inti ħatagħmel eventwalment. Jekk aħna qed ngħidu mela ksirt il-liġijiet tal-iżvilupp. Dejjem qed nitkellmu in a magnitude, in an enormous magnitude, u 5000 metru qed ngħidu magnitude kbir ħafna. U ħana tu ċans over and above that, qed nibgħatu l-messaġġ li tista' tirranġaħ dak. Over and above, tista tamilom bin nifsina. Onestament, naħseb il-pant tamil punt waħna l-axar email li bart, li rridu nifmu l-implikazzjonijiet ta' dak li jett namlu. Meta tiqafu taħseb, tirrealizza li l-implikazzjonijiet u l-messagġi li jistaw jindbatu. Forse jina konvint li miex l-intenzjoni, pero l-implikazzjonijiet ta' kif jistaw jiġu interpretati dal jett namlu għawnek, partikolarment metu evident li memx raġuni valida. Ħlief il-każijiet iż-żgħar illi jien naħseb kieku forsi ħdimna ftit iktar fuq il-sistema li hemm tas-CTBs forsi stajna tejjibna dik biex indirizzajna l-każijiet iż-żgħar għax hawnhekk naħseb qed nippruvaw nindirizzaw każijiet ħafna akbar permezz ta' dan il-mekkaniżmu għalhekk issemmew ċifri ta' miljun euro wkoll x'qed tippruvaw tindirizza każijiet ħafna akbar. U jien nemmen li bħala kumitat ma nistawx ninjoraw l-implikazzjonijiet li da jista' jkollu, u għalhekk insemmejt l-ewwel punt tiegħi id-diskrezzjoni. Ħafna diskrezzjoni fl-opinjoni tiegħi ifisser illi il-range illi ħajkollha l-awtorità ta' kif tapplika il-provisions li hawn hawnhekk ħajkun wiesa' ħafna u nerġa' ngħid dal-eżerċizzju kollu, dal-iskrutinju u dal-ħin kollu li qed nużawhaw, is an will be an exercise in futility minħabba d-diskrezzjoni li ħadd inżamm. U mhux ħadkun fl-opinjoni tiegħi artikolat.
Għalhekk, fil-ftit ħin li baqgħanna rridu nillimitaw dawk id-diskrezzjonijiet, ħalli aħna nkunu nistgħu din ċirkolari titpoġġa għall-użu tal-periti u għall-użu tan-nazzjon fl-istat tajjeb. Issa jekk kulħadd jagħmel is-suġġerimenti tiegħu u naqblu, aħna nkunu nistgħu noħorġu dokument finali illi iħares il-pajjiżna. Ferit waġġa.
Fuq li qed jgħid Grek. L-uniku ħaġa nista' immaġina jiex Audit Z li tokkupa 5000 metru mhux barriera. Ġifieri barriera li tkun ġiet assiża legalment. Hemm nista' naħseb li jista' jkun hemm ammont. Għax dak ma tinsiex biex tapplika di, qed ikollok parti bil-permess biex tista' tapplika kellha. Jekk inkollha mingħajr permess ma tapplika.
Jista' jkollok race course kollha kellna fuq it-qirda.
Jsit ikunu affarijiet kbar
hekk.
Ma lema race course fuq it-qirda jekk ukoll ma permess permezz din.
Ma jista' jkollok parti
bil-permess. Jiena naħseb inti żbaljat fl-interpretazzjoni tiegħek. Inti hawnhekk jista' jkollok mill-li fimt jien. Żvilupp illi sar illi qed m'għandux permess, illi qed m'għandux permess, illi qed m'għandux permess u ħajjenata l-permess fuq parti minn dak li żvilupp.
Kif fimta jiena li hemm permess u miżviluppa ma żviluppax kont il-permess. Allura trixi tagħmel l-agreement se massimu tagħmel din biex trid tagħmel affarijiet kif suppost kont il-permess.
Li hemm permess mhu żviluppat kollu skont il-permess.
Hemm
permess xejn tala kollu legali, dawn ma japplikawx. Dik tista' tiċċarah ħidna naqxejn aħjar.
Il-proċedura hija li inti ħadtieħu compliance temporanju. Compliance temporanju. Għalfejn huwa skont il-permess. Fejn mhuwiex skont il-permess, dak ma jistax jiġi covered l-abdin u laqqas bl-ebdax. U għalhekk fejn minni xiet naqbel miak, li ġda mwix xie forma ta' sanzjonara. Dir ċirkolari, mi jett t-sanzjona xejn, mi jiex bħal ta' CTB, li jett t-sanzjona xaħġa.
Dik ta' me differenza kolla.
Dina kull mettati huwa li jint fejn għandek xemkien bil-permess, jina nistantik compliance temporanju, biex inti dik il-parti li għandek bil-permess tista' tuża', per eżempju, kif semmejtu l-ewwel ta' barriera.
Jekk inti għandek
generator room, tajjeb, u l-lum jeżisti service ta' dawn. Imminti għandek parti mill-barriera mingħajr permess. U ħad titlobni compliance għal generator room. Il-generator room hija bil-permess. Issa, x'jiġri? Mela jien ma nistax intik iddawlu l-ilma illum, mela allura qed nibqgħu innizzu l-ambjent għax għadek għaddej bil-ġenerator. Imma jekk jiena nistantik is-servizz ta' compliance fuq dik il-generator room għax hija bil-permess, hemmhekk nikkalkulalek il-parti li hija tal-barriera qed intik l-opportunità biex inti tipprova tirregolarizza l-pożizzjoni tiegħek u hemmhekk għandi fil-każ flus biżejjed biex imbagħad.
U jekk ma tirregolarizzaħiex għax il-biċċa l-oħra ma tkunx sanctionable, allura jaqa' kollox.
Eżattament.
Onorevoli Bezzina.
Jifrek nifhemsa u jifrek għandi barriera jien bla permess. U għandi l-generator room li hija bil-permess. Intik il-compliance biex tħaddam.
Jiena għedlek, jekk għandek extension żgħira tal-barriera mingħajr permess, mhux għandek iktar bil-legalità milli għandek. U għalhekk
differenza.
U għalhekk, u għalhekk. Għalhekk qiegħda
fid-diskrezzjoni. Jiena ukollek
ma tagħmilx hawnhekk hawnhekk ma tagħmilx distinzjoni il-materjalità ta' ta' kemm hemm iżvilupp illegali.
Hemm jekk tippermettili rridu nħallu naqa' diskussjoni ftnejn bi bħajr għaliex. Għax kull każ tal-barriera. Il-barriera li regolarità tista' tkun. Jew għax kabru aktar fil-wisa, jew għax ħafru aktar fil-fond. Ġew tnejn huma regolari, skont il-mepa, issa beda tiġi għall-wisa tal-barriera, all right, tista' tgħid nusaw tista' tħaffer intu minn l-lem tittar seta'. Imma taffer iktar fil-fond seta' ma' dorda ma' ġifieri issa. Jiri, għandu jkun hemm naqa' diskrezzjoni għax l-issues ta' planning mhux straightforward, jiri ma nistgħux nagħmlu solution with fits all, u naħseb jiena ma nafx imma kieku nippermetti naqra.
Skont min ħajamel minn dik id-diskrezzjoni mbagħad. Min ħajamel użu kemm ħajkun urġiel biex nużaw il-kelma tal-lingwa tagħna, min jagħmel użhom dik id-diskrezzjoni, l-onorevoli Busotti.
Xtina hemm punt, speċjalment fejn imbagħad tibħol eventualment enforcement. Dat najdu minn kas ta' esperienza personali ta' klienti fil-fisċu tiegħek. Dak kien hemm permess illi persuna applikat biex tiżviluppa fuq art li mhix tiegħu jeta' klienti. Permess ħareġ, għax ovvjament hemm ikun il-klawżula ta' safe third party rights. Sa jekk il-klient ngħidlek il-kull klienti m'għandu nax u minn l-appell waqaf nifel fil-appell. U dabbeda jibni ma nistax neforza ħax kont permessi. X'iżhom il-mepa milli daħlu procedura li persuna li tapplika għall-qas tagħmel proof of title tal-art li fuqha qiegħda tapplika. Ħalli tevita daw ċirkostanzi għax eventwalment, all right, nexxilek twaqfu persuna meta tħodd inkorri spejjeż kbar. Ġifieri jekk biex tweħed jevita dan daw ċirkostanzi kollha, ma naħsibx li fa niswa requirement il-proof of title, ma nafx forsi
sal-lum il-ġurnata il-requirement hija dikjarazzjoni li inti l-owner tal-art.
Ma mill persuna li tagħmel il-permess.
Yes, ovvjament.
Jista' dikjarazzjoni
sal-lum il-deċiżjoni ta' minu l-owner tal-art mhijiex f'idejn il-mepa imma f'idejn ir-rati tagħna.
Jekk għall-inqas persuna li
aħna meta nkunu nafu
public data fejn ġew il-lease agreement li għandna.
Meta xi ħadd jiġbed l-attenzjoni bil-mepa li xi ħadd hemmhekk hemm kwistjoni ta' ownership, hemmhekk ninotifikaw lill-applikant u hemmhekk nitolbu il-proof of ownership. Fil-proċess ta' applikazzjoni normali, meta xi ħadd jiġbidna l-attenzjoni li xi ħadd qed jikklejmi li l-art hija ta' terza persuna, hemmhekk aħna nitolbu attwalment li jingħata kopja tal-kuntratt tal-art inklusjoni.
Hawn aktar kummenti għal nibdew nikkonkludu.
Madam Chairman, nagħtu paragraf
paragrafu paragrafu, ħallina naraw jekk għandna bżonn nbidlu xi wording nbidlu ħissa. Nibdew paragrafu A fej.
Rigward il-kwestjoni, onorevoli Grek, li qajjim fuq l-OD. Skont il-każ kif ikun, jiġifieri jekk inti hemm post li mbena mina li ebda permess fl-OD. Ovvjament jekk dan se jipprova japplika llum u jrid jagħmel full development application, se tiġi aġġudikata skont il-policies li għandna llum, jiġifieri li dan mhux se jieħdu l-permess. Imma jekk dana kellu permess tal-OD biex jibni fl-OD, imma għamel xi ħaġa irregolari f'dak il-permess, għaliex m'inti se tittieħ il-fakultà ħalli nagħmlu hekk.
Mhux jiena il-liġi, il-liġi. Is-sik ċedju titkellem ċar. Illi dawk huma esklużi dak ma jistgħux jiġu sanctioned. Wara May 2008.
Għandek raġuni, ma skont l-infringement xikunu xek. Ġifieri.
Le, ma tagħmilx distinzjoni fl-infringement.
Jitapplika anke qabel May 2008, ġifieri tapplika lejja mod.
Din?
Għalek, ġifieri.
Tapplika lejja. Tapplika lejja.
L-argument tiegħek huwa tajjeb għax jinnifhem x'qed tgħid, ġifieri wara May 2008 għax jissanzjona l-OZZ titwaqgħu trid tibni semmaj, ġifieri dik il-liġi. Imma taka wara May 2008 ma bekk l-okkażi jmorru qabel May 2008 u għalhekk.
Jiena lekk il-pożizzjoni minn May 2008 li hemm jien hemm li tiġi kjarifikata li ma qasbis tista' qasbis għandek għalfejn qasbis għandek għalfejn tilqa' application inti għax għad tilqa' application x'ħadd ħajpoġġi bank guarantee biex dik il-bank guarantee taf li ħadd li ħadd toħodha biex toħodilu l-bank guarantee.
Hemmhekk fejn ma naqbilx miegħek għax aħna qed noħorġu compliance għal parti li illegali mhux għal parti li illegali. Issa jekk ma jneħħiex dik l-legalità, hemmhekk għandi l-flus. Biex jekk ma jneħħiex sas minn tliet snin, għandna ħin.
Però rispett għalina ma nasibx li aħna nistgħu nikkontemplaw li nilleġislaw affarijiet jew naċċettaw affarijiet illi qed tagħmilha sempliċement biex inti iddaħħal il-flus biex ikollok biex twaqqalu, hija loġika bi rispett kollha. I think irridu nkunu ċari ma' kulħadd. Jekk inti għandek żvilupp. Issa parti għandek parti bil-permess u parti mhux. Wara May 2008, dak li żvilupp ma tistax bil-liġi tagħna tissanktjonja u ma nistgħux aħna hawnhekk b'xi mod nagħtu xi forma ta' indikazzjoni illi dak jista' jiġi sanctioned għax ma jistax jiġi sanctioned. Le, inti qed hawnhekk inti this 2.1 il-paragrafu tal-ftuħ qed jgħid. This so as to enable the said owner or occupier to attempt sanctioning of the infringements on site prior to having to remove them. Mela xe t-tiprova ta' għal-jassa, jena nafnaqra. Kif? Hija, tapplika within scheme, ma tapplika wkoll outside of scheme, wara May 2008. Ta' issa. Dik jgħu, ġibru wara May 2008, najdu x'najdu, is-sanctioning ma jistax isir, però laqas l-applikazzjoni ma tistax tilqaħħa.
Mela nistgħux nużaw kelma oħra minn flok sanctioning. Għax bażikament li qed nitkellmu huwa li fuq perjodu ta' tliet snin għandu l-opportunità illi jekk il-talba tiegħu l-applikazzjoni tiegħu tiġi aċċettata tul il-proċess ta' tliet snin, mhix kull sejta sanctioning qed intieħ għax jew jkun hemm policies jew nbidlu policies jew ħaġa oħra illi eventwalment u jkun qiegħed pożizzjoni illi dak li kien bena illegali jista' jiġi mhux sanzjonat, bażikament, aċċettat minħabba il-policy li kien hemm eżistenti. Mela waħda mill-affarijiet forsi kelma sanctioning nara kien staw x'insibu kelma iktar feliċi, għax il-kelma sanctioning hija għandek xi ħaġa illegali għadha illegali u bħallast il-multa u tajtek l-awtorizzazzjoni, imma xorta għadha illegali. F'dal-każ mhux qed naħsbu illi m'aħniex qegħdin nagħmlu xi ħaġa biex xi ħaġa li hija illegali tħallas il-multa u ssir allura legali, imma titterġa' tapplika. Titterġa' tapplika. U jekk illi eventwalment inti taqa' fil-policy, għax qabli minn meta għamilt dakinhar sallum. Il-policy se taw kienu nbidlu sena ilu, sentejn ilu, tliet snin ilu. Jista' jkun l-illegalità għamilta seba' snin ilu, tmien snin ilu. Min dak kien għallaw kienet inbidlet il-policy. Dak li inti għamilt 7-8 snin u kien illegali, min dak jinar law, imbidlet il-policy. Et innatu l-opportunità ta' 3 snin illi inti tapplika il-linja ta' dik il-policy illi jissa hija eżistenti u dak li għabli għamilt 7 snin u 8 snin u kien illegali, illu tista' tieħu permezz fuq u allura se tuppek l-opportunità.
Onorevoli.
Forsi għalik biss fin-nofs, għax il-kelma sanctioning nifmek le mhuwiex qegħdin xi ħaġa illegali, ngħidu illi issa all right qed nagħlqu għalejna, ħallas il-multa u nagħlqu għajnejna. Jekk ma taqax fi din il-policy, allura le xorta ma jiġix aċċettat fimix kisir ta' sanctioning.
Onorevoli Farrugia, jiena qed nifhem dak li qed tgħid. Però dak li qed tgħid m'għandux jaqsam xejn ma dalja miktub. Aw numru ta' istanzi. Ma tista' m'għandix computer għax noddom lokieku, tajjeb fejn hawnhekk qiegħed jitkellem ċar isim illi ha, semmejt teknik għandek oħra. A period of 36 months is given to the developer to apply and obtain any necessary sanctioning of the illegal parts of the development. Ta' jiġifieri aw il-raġuni, il-motivazzjoni ta' din iċ-ċirkolari hija ma sa. Il-raġuni ta' din iċ-ċirkolari hija illi jsir is-sanction.
Kuntent jekk nużaw il-kelma regularize for
sanctioning. Jiena kuntent jekk.
Kelma sanctioning u nużaw regularize.
Jiena naħseb mhux argument ta' kuntentizza, da' argument.
Le.
Fis-sustanza. X'irridu nagħmlu. Tajjeb, jien għalija ġenajt fis-sustanza low design, sanna nħalluhom fil-proċess kif qiegħed illum. Fis-sustanza, jekk nemmen, għax illum hemm proċess. Dal proċess, illum jekk xi ħadd irid japplika sanctioning. Surbu tiġi xista japplika sanctioning xorta waħda. U hemm proċess li wieħed jgħaddi minnu. Ħadd ma xejn ma jżomm lil ħadd milli applika li qed nagħmlu hawn hu biss illi qed nagħtu s-servizzi. Qed nagħtu s-servizzi lil parti li illegali fi proġett li għandu partijiet minnhom legali. Tajjeb dak li qed ngħidu. Tajjeb u qed nagħtu hawnhekk l-inkoraġġiment illi dak li jkun japplika irrispettivament mit-tip ta' infringements illi hemm fuq site illi jkun jista' jerġa' japplika a sanctioning tagħhom. Anki kif għadna l-aħħar darba jekk kien hemm applikazzjoni u fil-proċess ta' screening dik l-applikazzjoni jintbagħtet lura. Dak ukoll aħna hemmhekk skont il-policy u skont dak li konfermajtu intom ħajerġa' jingħata l-opportunità illi dejjem jista' jagħmilha, però għalhekk ma il-mod. Però l-motivazzjoni tal-policy, nerġa' ngħid, għalhekk qed ngħid, l-motivazzjoni tal-policy, jiena fimta, li hija l-motivazzjoni tal-policy hija antiża biex daw l-eluf għax kellkom iġibu l-istatistika, però naħseb għajtum aċ-ċirkolajtu wiex, l-aħħar darba tunna dritu semmuha 5,000, 7,000, u jien tlabtkom din l-istatistika kif inhi maqsuma bejn x'tip u x'kategoriji differenti ta' enforcements għandna. Però ma ġitx iċ-ċirkolata. Anyway. U għalhekk qed nagħmlu policy, però in a vacuum, jiġifieri mingħajr ma aħna nafu is-sustanza tal-fatti x'inhu. Għax kieku qed nitkellmu ngħidu isma' u diżett hawn 10 20 u 100 mis 7,000 5,000 għax beru semmu żewġ xifri l-aħħar darba 5 u 7,000. Ma ovvjament ma nafux, jiġifieri m'għandniex id-data.
U jistajja til-każ illi mhumiex usiru nafu bihom attwalment kif tiġi li għax ikun qed jirregolarizza lil nifsu ħabba kompensi.
Ħajat il-kontribuzzjoni Onorevoli Bezzina, se tkellem wara Sandro.
Femna naqra biex nax nifhem sew, ta' ġifieri jekk jien għandek 20 metru kwadru fuq di żed. U bagħad għamilt extension ta' 100 metru oħra. Tissiġilla lil 100. Toħroġ li partial compliance fuq l-20 metru.
Li kienu fuq il-permess?
L-20 li kienu fuq il-permess. Il-100 li għedin bla permess biex jekk joħraġ il-permess mbagħad. Jiena fimni naqra, jiena stax nifhimha. Naqbad nagħmel extension ta' dik il-kwalità u joħroġ li partial compliance. Xorta.
Dewwa net dina l-pulizija ta' retroattiva, mhux. Ja
tittam. Eżatt. Attu ton stess li jiġifieri aw xababin qas biss ħareġ enforcement fuq.
U għanna problema, ġifiri, u waħda mill-affarijiet anke li spjegajt darba l-oħra, this is also a method kif aħna niġġeneraw fondi biex attwalment imorru neħu iktar il-legalitajiet li hemm minn barra.
U min jirrikonzer
u min
kemm intebba nisimgħu illi għandna 70,000 post illi attwalment mhux qed jiġu utilizzati. Jekk minn dawn 5,000, 6,000 li jsemmew, qed jgħidu hemm 4,000 minnhom. Illi huma moħlin qabli jixtiequ jbijawhom ma jistgħux jbijawhom għandha kwistjoni ta' compliance u bażikament jekk dawn attwalment bħabba policies li nbidlu minn meta imbnew żmien jitilu sallum illum jekk japplikaw jieħdu l-permess regolari jiġu compliant jkun jistgħu jbijawhom fis-suq.
Naħseb kollha nagħmlu l-ikbar problema l diżiet m'aħniex ngħidu li post għandhom infringement żgħir tis-sanction jaħ maħsux il-problema qiegħda flow diżiet.
Onorevoli Segretarju Parlamentari, din iċ-ċirkolari hija preludju preparazzjoni biex sakemm ikun hemm bidla f'ċertu policies li ħajkunu jkopru ċertu każijiet li s'issa ma nagħtuhomx permess u taħt policies ġodda forsi jkunu eligibbli għal permess għax dik tbiddel l-istampa kollha. Pereżempju l-ġid tas-sanità għandhom bżonn updating. Ħafna. U hemm ħafna postijiet illi m'għandhomx permess jew m'għandhomx compliance jew għax mhumiex qegħdin skont siġijiet li uħud minnhom huma
kwali ħafna. Madam Chair, waħda mill-affarijiet inti għandek bidi. Li ma nbenix il-bieraħ, skont il-policies tal-bieraħ, u qed nistennew policy li tinbidel biex attwalment ikun jista' japplikaw. Jista' jkun il-fatt. Imma jeżistu wkoll diversi binijiet li meta kienu nbnew kienu għamlu bini skont il-permess u mbagħad għamlu xi ħaġa ekstra. Illi anke bil-policies li llum huma eżistenti, jekk japplikaw, illum jistgħu attwalment jieħdu l-permess. Li qed jiġrilhom huwa illi jew daw spiċċaw illi mhumiex jekk imorru b'għal compliance ma jistgħux jieħduha. U attwalment wieħed jista' jara kif eventwalment jistgħu daw jibqgħu jużaw il-parti. Jagħtu ċ-ċans il-periodu tagħhom li tingħalaq parti minnhom tiġi siġillata. Għam il-ħlasijiet li jridu jagħmlu, eventwalment di tiġi complaint skont il-policy stess li hija eżistenti jista' japplikaw għalija u jkun jistgħu joħorġuha fis-suq. Mela, inti għandek diġà postijiet illi anke jekk japplikaw illum, imma minħabba ċertu affarijiet illi kienu għamlu irregolari, jista' jkollhom problemi meta jiġu biex japplikaw. Jista' jkollok liġijiet policies oħrajn illi fil-futur ħajkunu għaddejjin. Bħalissa jkun qed nippruvaw illi jkollna kważi policy kull xahar. Ħierġa ġdida f'diversi setturi. Issa għandna policy fuq ma' mart għan-nar. Ok, m'għandix jaqsam. Imma hemm diversi policies oħrajn li għandhom x'jaqsmu fuq ODZ fuq is-settur tal-bidja ħanamlu l-bidla fuq il-policy tal-ODZ biex nibdew nippromovu agroturizm u nkunu iktar speċifiċi x'aħna qegħdin nifhmu u lej fejn aħna sejrin. Fi għandek ħafna affarijiet illi għaddejjin fil-proċess tagħhom.
Jiġifieri tweġiba tiegħek hija iva illi dawn it-tliet snin li qed jintalbu biex ċertu postijiet forsi jkunu eligibbli partijiet minnhom li mhumiex sanctionable llum ħajkunu jistgħu jiġu regolarizzati l quddiem għaliex wieħed qed jistenna li jkun hemm xi bidla ta' xi policies matul iż-żmien.
Għandek policies li huma diġi sistenti, issa jkun hemm policies oħrajn li jiġu riveduti
jew jkella qiegħda tingħata u tingħata dis-sitti ċirkolari. Dik tagħmel differenza. Dwar l-ODZ, dwar l-ODZ ridu naqblu x'ħajkunu taħt l-umbrella tal-liġijiet li kellna s'issa, jew aħniex
dwar tal-ODZ, madam Chair. Aħna sa nkunu qed nerżqu wkoll quddiem dan il-kumitat fej eventwalment ħankunu qed niddiskutu il-bidliet kollha li qed nissuġġerixxu. Ħalli dan il-kumitat ikollu l-opportunità illi minflok pataflun ta' paġni fil-policy, ħajkun hemm policy li ħatkun simplifikata, ċara ħafna, ma tħalli l-ebda ekwivoki kif tinterpreta f'partijiet u partijiet oħra, ħalli dan badda l-kumitat kien jista' jevalwa id-direzzjoni li aħna nkunu qed nissuġġerixxu u eventwalment nittamaw li jkollna policy li tkun ta' xi 36 paġna, sa tkun simplifikata, sa tkun ċara ħafna, sa jkun qed jifhimha kulħadd u ma x'tħalli l-ebda dubju jew equivoci jew inkella interpretazzjoni differenti tal-istess policy jiddependi minn kun qiegħed jaqra.
Tajjeb, jiġifieri qed nifhmek tajjeb li din ċirkolari nistgħu nqisu bħala an interim measure biex sakemm ikun hemm policies li iktar jirrendu għall-pajjiż kull qasam u f'kull saf tal-iżvilupp tagħna, aħna kun nistgħu nibdew nittrattaw xi ħotin.
Ħalli niklirja l-arja. Ma tfissirx illi kull min għandu xi żvilupp irregolari. Flow diżet bil-policy ġdida sakurat nirranġaw ilu.
Dak li rrid nisma' jien.
Madam Chairman, naħseb li xi naval punt, motivazzjoni oħra. Di jekk taħdem, jekk narawha fil-fatt underground kif suppost ħad taħdem, di it's a measure li tkun self-enforcing. Ġiflok il-mebħa tmur tenforza, dak li għandu l-legalità li jagħmel il-rabta magħna, l-kuntratt jew l-agreement magħna. Ħajkun obbligat u ħajkun għamel għandu deterrent għax għandu l-flus il-depozitat jistgħu jinġibdu biex jinforzaw biex il-legalità jneħħjaw.
Ma jrid jersaqu?
Le,
mhux ħaġġelu, jekk u jiddeċidi ma jersaqx u ħalli toqba' fil-ħajqa tiddeqtrik kollha dik il-problema. Issa jrid jersaqu. That is the biggest flaw.
Għam niġu f'sitwazzjonijiet fejn mhux sejba jersaqu imma awtwalment jkun hemm multi offerijiet oħrajn biex.
Tajjeb, jekk m'hawnx aktar kummenti nistgħu naqbdu biċċa biċċa ħalli naraw jekk tridux nbidlu xi ħaġa ħalli kun nistgħu nipproċedu. Aħna 2.1a ftehmna li ħanneħu manifestly negatively u xi ħaġa doesn't cause bad neighborliness. Tajjeb. Iva tista' qrawha?
Do not manifestly negatively impinge on third parties. Do not cause bad neighborliness on third parties.
Okay.
Okay.
Jien nixtieq li tneħħa l-kelma significant qabel damage.
Significant damage fuq negatively. Do not cause
any damage is
discretionary. Damage to the environment. Kif ħan nikkalkulaw, għax diġi ħagħa.
Hemm definizzjoni ta' bad neighborliness. Għax hemm definizzjoni bil-liġi li għad timxi fuq.
Ben ma nubgħatu ma ġenerali.
Xorta diskussjoni tal-bord.
Soġġettiva, għax forsi li ma dejqanix. Allora hemm kreja bad neighborliness.
Jiena di l-aħħar darba speċifikajt illi jekk hemm rapporti m'għand neighbors illi ikunu matul iż-żmien irrapportaw kontra xi operat marbut ma dak is-sit. Mela allura ma jistax jikkwalifika għal policy.
Imma hawn min
fejn għandek
ġustifikata
jew le ġustifikata jew le. Jiena pereżempju illum kelli każ ta' substation. U t-third party qed jiġġuzzjona lin-naħa l-oħra tat-triq. 75 metru l-bot qed jiġġuzzjona fuq substation.
Però qed nitkellmu fuq nerġa' ngħid jien x'nitkellmu fuq applikazzjoni għall-permess. Qed nitkellmu fuq illegalità hawnhekk. Qed nitkellmu fuq illegalità. Mhux qed nitkellmu fuq xi ħadd qed japplika u xi ħadd ieħor biex jirrikattah qed jgħidu jien ħandaħħalek objection. Xi ħadd ħall-permess u qed jabbuża. U inti għandek on file, on record, diġà objection. Ed għandek dik, mhux ħadd toħroġ issa. Dak
hija ġajt.
Però qed nitkellmu fuq illegalità. Illi wieħed jista' jirranġa fil-element stems. Illi minħabba li hemm xi ħadd illi għax forsi każ estrem għandu għalih meta kien żgħir u jagħmellu rapport ta' bad neighborliness meta fil-fatt m'hemmx oġġettivament bad neighborliness, iżommhom illi jkun jista' jibbenefika minn daw minn dik l-għażel.
Però biex qed ngħidu m'hemmx jiena dik li saqsejt li l-ewwel parti tas-sentenza tiegħek kienet illi hemm żvilupp illi jista' jiġi regolarizzat. Ġifieri dik li jista' jiġi regolarizzat minn dak li smajna hawnhekk ma tapplikax. Mhux neċessarjament jista' jiġi regolarizzat. Hawnhekk qed ngħidu anyone.
Dawn li mhux jiġi
regolarizzati. Kollha hawnhekk kull min għandu l-legalità jista' japplika. Barra dawn li hawnhekk. Barra dawn li hawnhekk.
Ġifieri xi ħadd li għandu l-legalità u hemm rapport ta' bad neighborliness anke jekk dan il-bad neighborliness fil-fatt ma jeżistix oġġettivament, ma jistax jibbenefika. Jista' jkollu preġudizzju minħabba xi ħadd li tagħmel rapport u dan rapport sempliċement ittieħed kull-kelma fuq bad neighborliness. Però du attenti fuq id-definizzjoni tagħha. Bad neighborliness, tagħmel policy tagħha. U m'għandhom policy b'għandhom bad neighborliness Umbat, fil-diskrezzjoni tal-autorità.
Ekku, kif ħad interpreta.
Basta jkun hemm diskrezzjoni li wieħed.
Section B, nistgħu naqraw waħ naraw hemm xi.
Fuq il-proċedura jkun hemm dritt tappell.
Min kolunkwe deċiżjoni hemm dritt tappell.
Deċiżjoni. Jekk jien napplika skont din il-policy. U ma bagħtejt l-ismu ma tattakax għalikri. Jien nista' mmur appell,
inti se tappella minn kolunkwe deċiżjoni
tal-autorità. Proċedura ta' prima ola biex
tagħmel. At the end of the 3 years you can appeal again. Kontra proċedura mhux fl-aħħar. Hemmx nagħmlu għax
l-istrateġija tappella mis-sanx.
Fuq it-talba regolarizzazzjoni.
Al-compliance.
Jina fuq di biex nirreġistra, aħna xtaqna li pala parti mill-legalitajiet jiġu esklużi l-applikazzjoni jitlawdiżi. For the record, dik hija l-pożizzjoni tagħna.
Ħalli nkomplu mela u naraw sa' naslu għalli għandna ħan iwerdjaw. Johan B. Page 3B. Kommenti si.
Jien għalmek pas l-istegħina unek fuq li ma parametri ma ħatim xil-mepa.
Issa, kull bordu għad diskrezzjoni ta' kull bordu.
Jien għal mepa ta' min. Lele, pero l-mepa ta' ġveri, min ħaj id-deċidi għom daw?
Il-bord li ħaj nħatar, immaġina jien li ħaj id-deċidi dal-kazijiet.
Lele, ġveri daw ħaj id-deċidi.
Jien ikonna dubju, għal-offiċjali, dejjem li tara għoddim il-bord.
Lele, le, mux fejn dik, jien għal jien għal differenti. Min ħaj eżerċita id-diskrezzjoni, ġveri din ħad tkun deċiżjoni tal-board, deċiżjoni tal-IPC, ta' min ħad tkun id-deċiżjoni.
Deċiżjoni għal ta' posta, nistgħu nagħmlu definizzjoni ta' min ħaj jiddeċiedi għax naħseb li tgħid.
Nistgħu nagħmluha għandi l-board, għandi l-mepa
board.
Mepa board, għandha diskrezzjoni.
Mepa
board diskrezzjoni.
Qed nifhmu illi daw il-każijiet kollha ħajtilgħu quddiem il-board tal-mepa. U xejn.
Imma l-mepa għandha dritt tagħti d-delegajiet. Dejjem għandha dritt tagħti.
Għawek najdu, min ħajħaddem id-diskrezzjoni? Id-deċiżjoni, id-deċiżjoni.
Jek tara l-kasu importanti,
tara. Le, 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 zonfi.
Jew inkella t-delega l-IPC, jew inkella t-delega l-uffiċjal.
Għawnek, però jek niġu għaldak, allura ma nalfejn għamlu ġeja, allura l-mepa t-delega l-mini t-delega kollu xin. Ma nġarfi għadu għamlu policies, l-argumentazzjoni tijak. Hemm strutturi u komitati diversi fl-autorità. Jiena tinsasi. Huwa wieħed minn daw il-kumitati illi ħaj jiddeċiedi. Jiġri meta tidħol l-application skondin biex jingħata l-elettriku. Tajjeb biex jingħataw is-servizzi. Min ħaj jiddeċiedi? Ħaj jiddeċiedija uffiċjal tal-mepa jew ħajkun hemm board illi ħaj jieħu r-responsabbilta għalija.
Mill-bord tal-mepa hemm ġiex kummissjonijiet li huma bħala sub-committees tal-mepa u jiddeċiedu huma.
Ħaj jiddeċiedu li biss jiġri.
Jiviri kull application għal partial compliance ħajt la' għoddim l-IPC? Le, tinsa.
Anzi, aħna, jina naħseb li mandux ikunek, għax il-mepa board diġa edha mobbija sa' ufu. Jiviri jek ikunem board għal ta' posta, u intom t-definixxu kif ħaj kun kostitwit dan il-board issa, wieħed ikun moħħu mistri, li dak il-backlog enormi li ħaj intefa fuq tal-board, mhux sa' jitellef mhix xogħol normali tal-mepa. Naħseb jien, jina naħseb li hekk nifhimha jien.
Ta' irridu raġuni fuq dak ikollu implikazzjoni fuq il-permess li kienet jiġi approvat mill-IPC jew il-bord. Tajjeb, issa aħna qed ngħidu li il-compliance is-servizzi, ħaj jiddeċiedi xi ħadd ieħor minn barra dawn il-boards li ġeneralment jiddeċiedu fuq l-issues ta' permessi. Jiena naħseb la hemm l-IPC. Jista jiddeċiedi l-IPC. Għax hemm applikazzjoni, hemm applikazzjoni.
Imma aħna fuq compliance tal-parti mija legali. Mhux illegali, ġifieri fuq il-parti legali ħad tkun il-compliance, parti legali. Jien nifhem il-punt tiegħek, però mhux qed tgħid inti. Jien qed ninterpreta li t-tuan biex inhi. Li meta kellna kad semmejna hawnhekk biex du eżempju, ta' garax bibni aktar oli mill-suppost għandu l-bini fuqu. Raf dak il-każ jekk ta' compliance ta' affettwa planning policies.
Ħan nispjegar bi forsi. Il-bili kan
jiżmiżorsija biex biex nifhem kien.
Dak titkellmu fuq żvilupp li għandek parti minnu li hija legali u kumplament
Ja, legali, metan kompresente, fiket ħalet fuq parti legali li permess. ċaħare fin stemma proċess kollu di l-portal, mi jepa ħarġi permess. Ġviri, il-compliance ħarġi, għura, meta fuq il-part, ħarġi permess. Mela, inti suppost, bnejt X, Y, Z. Għandek parti li X, Y, Z, imma għandek parti zaħra li mx X, Y, Z, mx għedha fiħ. Mela, il-compliance ħarġi fuq X, Y, Z. Pero fuq il-parti l-ħara inti trid, biex iġi X, Y, Z, tammel il-xolijiet, ħalli iġi X, Y, Z. Għed niftehmu, mux semmerx biex applika l-permess li, għax il-permess ħarġi l-għed. Ġviri, assemma l-fej, plop ma nafx, tajna, forsi, għanti għadlaw. Dif la bor biex iġi deċiżi, għax deċem deċiżjoni. Kuma t-tamer inti, t-ranġa għandek il-fakulta li t-ranġa xolit li jem biex inti t-regolarizzaru għed, biex t-ġi skont deċiżjoni neġastiet.
Tla, titla u d-dimbord. Titla u d-dimbord jew IPC. Meta inti t-applika biex attualment jiġi verifikat. Jekk inti taqax within the policy, within those right. 3 years. Imma inti la darba irsaqt il-qoddim biex inti il-parti li hija skont il-permess u legali inti sa tuża. Imma inti qed li ma qed tgħidlu isma' il-parti li illegali għala ili ħalli jiena nieħu l-opportunità ta' dawn it-tliet snin hemmhekk kumba f'dawk it-tliet snin inti tapplika qudiem il-MEPA. Tapplika u dim l-IPC biex eventualment ikollok il-permess maħruġ. Attendit kemma nirruża. Għalli ikollok il-permess maħruġ fuq dik il-parti illegali. Issa, jekk within those 3 years il-permess maħarġ lekx, allura inti liable biex tiġi enforzat u jitneħi lek dak li kellek.
U appena jiskadu it-tliet snin, ħajmur uffiċjat tal-mem biex jiċċekkja dik l-legalità tneħħiċċew lehom.
Jekk ma jneħħixu ħajna
jużaw il-bengal.
Però daf każ li hemm parti li tidri tneħħi. Jekk inti ma nafx jekk tistax ikollok parti li tapplika l-permess biex tiġi inkluża fil-permess tagħmilha modifications biex il-parti fil-dak xorta li tapplika l-permess ġdid hemm. Tlet snin ma japplikawx nimma ġiex jekk inti għandek proċess li dubbja snin mill-MEPA.
Għaltuk tlet snin għalhekk biex tilħaq tapplika.
L-imma jekk inti għamlu għad applikajtu biex ħareġ dik il-permess, għax raġu domak ta' minn tlet snin, ħajkun liabel. Anki meta jkun tort manifest tal-MEPA.
Il-problema ħad qum meta dawk il-partijiet li ma jistgħux jiġu regolarizzati.
Emma, ma sax ħalli għajk, titpoġġi naqra.
Inti għandek dritt li tagħmel l-applikazzjoni.
Dan nifhem il-punt li inti ġej qed fil-ħażin biex tapplik, ma li għandek proċess li tlet snin qabżu minħabba.
Illum jien ma nistax nirregola, pereżempju, it-tribunal kemm idum biex jirrevedi każ.
Ma għallin
qasek aħna għamilnija tliet snin għaliex dik hija norma. Issa, ġejna kritikati jaxa minni għat-tliet snin.
ċimkien
tal-tanja? Iva, ma ċimkien
tal-tanja? Il-ballon jgħat fil-naħat tal-nefa.
Onorevoli Grek, jekk fimtek sewa, intom,
taqblu
ma kollox, fliffuq dik il-parti fejn jitħollow dizin. Biex jek fil-kas immorru għad dik il-parti.
Il-punti li semmejt.
Kien hemm xi punti oħra.
Jekk per eżempju di ma tapplikax għas-sanctioning, mela nikkanċellaw kull phases ta' sanctioning, jekk di ma tapplikax għal-proċess ta' sanctioning, u nikkanċellaw għax hekk kien għad.
Fil-compliance certification, il-każiet qatt ma jitlaw il-bord. Fil-fatt, di s-sistema mhix xi ħaġa kompletament ġdida, għandek il-liġi tik il-partial stop notice. Jekk għandek major project nistgħu, qed nużaw major projects għalkemm nistgħu nagħmlu ħafna iktar. Jekk għandek barriera għandha biċċa legali, normalment ninsistu li l-biċċa illegali ma tintużax, imma dawlu ilma fuq il-bija nagħtu xiu naħseb għandna l-barriera kollha magħluri. Il-ġVD xi ħaġa ġa qiegħda hemmhekk. Issa fejn qed nitkellmu fuq discretion, forsi hija fil-fatt bil-maqlub. Jien ma xtieqx li jkun hemm discretion idealment fl-enforcement, l-għala forsi ma jmorrux il-bord normalment. Ġifet ngħidu manifest li biex inkunu ċari li affarijiet li huma ovvji li ħajamlu impatt iridu jiġu ma joħroġ. Il-bi partikolari, fuq x'għad nitkellmu, għax forsi ma niftehmux. Eżempju planning or other statutory requirements qed ngħidu. Pereżempju, jekk hemm farm dan li għandu permanent il-manure club, allura qed ngħidu li il-manure u kollox qed imur barra, dak mhux ħaċċetta, mhux qed jagħmel impatt. Jekk minn naħa l-oħra il-planning requirement huwa per esempio il-parking spaces, ta' għamil xi garax kif suppost, dik nistgħu nistennew saħam jirranġa, saħam l-aħħar ix għax tista' titranġa. Da' sens kienet hawn.
Minti qed tgħid, jekk hija planning requirement jew requirement statutorju lill-legalità, int ħażhom id-diskrezzjoni illi tawtorizza xorta. Dak li qed. Biex inkunu ċara, xa mhux qed nitkellmu fuq min ħajapprova kollox. Għax li saqsa l-Onorevoli Busuttil kien fuq il-każijiet ġenerali, hawnhekk qed ngħidu. Illi jekk da jekk l-aspett illegali tal-operat huwa xi ħaġa huwa jew planning requirement, jew requirement statutorju, requirement bil-liġi, int ħażhom id-diskrezzjoni tiddeċidix jew le illittieħ is-servizzi. Dak li qegħdin ngħidu. Biex nkunu ċarissa.
Iva, li qed ngħidu huwa jekk inti għandek requirement fil-liġi li inti kellek bżonn tagħmel xi ħaġa li ambjentalment hemm bżonn tittagħmilha għax hija requirement, jiena bħala awtorità min issentik il-compliance qabel ma inti tagħmel dik xi ħaġa.
Mhux qed tgħid hekk, hawnhekk qed tgħid ħażhom id-diskrezzjoni. Għawek jettajt għazzom il-diskrezzjoni. Ja, differenti, li kikumu ġek, ma konx jettajt għazzom il-diskrezzjoni. Dak li jettajt naqbel miaw, naqbel miaw.
Sapejna, fina unek edha. If the parts subject to illegalities are considered as a planning or other statutory requirement of the for the development, the temporary utilization of the other parts of the development in accordance with these provisions will only be allowed at MEPA's discretion. Ġifieri jekk inti ma tagħmilhomx, jiena mis-sentik il-compliance.
Mhux qed tgħid hekk.
Will
only be allowed at MEPA's discretion. Will not be allowed. Will not be allowed. Mhux only be allowed.
The temporary utilization of the other parts of the development according to this provision. Well, only be allowed to consider as planning or as city requirement for the development. The temporary utilization of the other parts of the development according to this provision. We will not be allowed to provide discussion. We have a discussion
about the part Dew fil
il-legali, il-legali. Naħseb li rridu ċarawa the temporary utilization of the other parts, naf legal parts within the remit of the permit, biex ikunx li inti tagħti l-kunsens tiegħek, id-diskrezzjoni trid tuża biż dak il-parti li huma legali.
Aħna
il-diskrezzjoni.
Aħna d-diskrezzjoni dejjem irriduha fil-parti legali. Mhux fil-parti li illegali.
Utilization of the other parts not considered illegal, not part of the legality.
Ara, dik kif inkitbet kienet. Fl-enforcement għandna affarijiet ma jitilgħux bord, ġifier jista' jkun naqsu diskrezzjoni. Ma il-provisions kienu intenzjonati, dak applikaw throughout. Fejn ngħidu discretion, tinżommu l-liwej aħna. Jekk hemm bżonn nirrifjutaw li napplikaw daw il-provisions, ġifier m'għandux is-servizz fuq temporary parts. Għalhekk qed nagħmlu exceptions fejn hemm impatt fuq ambjent.
L-eminetti ħolwa ma tiġ.
Ma tibqa' sewwa l-ħin kollu. Aħna kun qed nagħmlu bdil-regolament huwa li dak li aħna nagħtu lill-terzi, intu lill-owner ukoll li għandu dik il-proprjetà ġifieri llum il-ġurnata jekk hemm dok appartamenti li tl-erba' minnhom huwa ta' terzi, dawk illum intulhom il-kompajenza jekk hemm biċċa legali li mhijiex tagħhom, aħna qed nagħmlu bil-liġi huwa li jekk inserta l-blokka kollu huwa tal-owner u minnhom huwa tiegħu ukoll, dawk l-erba' li huma tiegħu intuhom l-ukoll, ma nagħmlu ħaddew ġifieri qed inneħħu diskriminazzjoni jiena ngħid kontra.
Il-problema mhijiex il-blokk ta' appartamenti li jkollhom ikun hemm appartamenti. Il-problema hija illi din mhix qed ikun hemm distinzjoni fuq il-tip ta' każijiet li qed nitkellmu dwarhom. Li kieku kienet limitata speċifikatament tal daw it-tip ta' każijiet żgħar. Ma kien ikollna problema ta' xejn u diġà laqniha. Il-problema hi illi hawnhekk din tapplika għal kull forma ta' żvilupp. Mhux esklużjoni ta' xejn. Kull forma ta' hija imma llum ma konniex ħanitlu f'compliance li qed nagħtu l-partial compliance. Illum konna ħallu kollox kif inhu llum u jibqa' kif inhu llum.
Fejn jidħol l-ministru assigurana li ħajkun hemm policies definiti li għatri l-diskussi
parodija għanna ċerta għoddilna u għanna fuċ il-policy xħatkun ġviri semmaj a good compromise would be illi din meta nġu biex nitkelmu fuq l-ODZ din la għanna ODZ policy coming up imminentement il-provisions tal-partial compliance fejt għol l-ODZ jieġi diskuss meta għu għanna diskutu l-ODZ policy għax għet namlu il-karrettun għabel iż-żiemel għonek, ġifiri jekk verament aħna daw il-kazijiet li rridu nindirizzaw li jett iżemmi l-Onorevoli Buħaġġo għalli jenna aħna naqblu 100% 100% li rridu nindirizzaw 100% naqblu għanzi binna l-aħħar darba li nizlu u kol il-bank guarantees mitlubin u ġiet aċċettata pero aħna il-konsent aħna illi din hija miftuħa u hija miftuħa wisq u allura met inti għandek dil concern illi di jettin ferrada sekk bil-fors ħajkonna indaħlu niproponu għallin għasistan bat għanna f-minoranza li din ovvjament bil-fors irridu nirresqu provisions li huma marbutin ma daw l-aspetti li jennem li huma izolati s-sibi daw il-numru l-aspetti
għaw xa siċti għaddi xie komment għardan bil-kasna għaw naddu l-wording tabi
Basikament ħaġa waħda. Hemm dawk il-każijiet li llum jistgħu japplikaw u llum nistgħu nirranġawlhom il-problemi tagħhom. Għandhom opportunità santelfu ilhom għal diversi xhur sakemm ikollna policies oħrajn illi qed jirranġaw policies illi jista' jkollhom ċertu ammont ta' difetti fihom. Ma nafx, let's not waste time. Qegħdin nippruvaw nissimplifikaw il-proċeduri l-ewwel ħaġa. Ma nixtieqx li jkollna proċeduri iktar komplikati u burokratiki iktar milli għandna. Jiena rrid li nissimplifikaw anzi il-proċeduri. U għalhekk il-policies qed nippruvaw nissimplifikawhom biex attwalment jifhimhom kulħadd. It-tieni. Għaliex għandna nikkomplikaw u nagħmlu burokrazija fuq persuni li jistgħu illum jiġu in-lajn u qed intilfuhom din l-opportunità.
Jekk daw jistgħu jiġu in-lajn, m'għandhom bżonn din. Jistgħu jiġu in-lajn lilhom billi japplikaw mod normali, japplikaw tajjeb u jieħdu li għandhom jieħdu. Ġifieri jekk intom tridu tagħmlu fast tracking, għandha ħadd met joġġezzjona li jsir fast tracking ta' xi applikazzjonijiet għal sanctioning li hemm illum, why not? Dik il-proċedura teżisti qed hemmhekk, hawnhekk qed inżidu xi ħaġa oħra mhux argument opportunità. L-uniku opportunità li hawn hu. Illi, min għandu il-legalità? Ħajnata e partial compliance. Ħajnata ħajnata s-servizzi. Ħajnata s-servizzi.
Issa.
Mela, ma namlu. Mela, fiet namlu.
Għal-owners, parti minna, imma f'erba' flet soħrajn li huma ta' terzi m'hemmx il-legalità, itwilhom. Illum jgħid dik il-blocket owner wieħed ma jtiqulux li f'tibda b'appartament tal kolli erba' minnhom huwa legali, fil-li qed nagħmlu huwa. Din teżisti ġa qed nestendu x'aġa li teżisti. Għal każijiet fejn l-owner huwa wkoll tal-blokka kollha, tal-flezz kollha anke dawk li huma legali.
Huwa l-eżempju li naqblu fuq, però taf li mhux dak l-eżempju.
Ma jiena li sarah iras jekk hemm xi ħaġa illegali totalment ODZ ma jidħlux dawn. Ma toċ għal-jom, jekk hemm xi ħaġa illegali jew diżett,
anke l-parti illegali.
Ma toċ għal-jom, jekk hemm xi ħaġa li hija legali, imma għandha parti minnha illegali, aħna qed nitkellmu meta niddiskutu dil-policy fuq il-parti legali biss. Il-parti illegali għandhom it-tliet individs non-sanctionable li titlaq u jekk kienu il-department sallu m'għandux il-mezzi biex ineħħiha, min sa jkun ħajjat il-mezzi stess jekk ħajapplika biex jirregolarizzar ruħu biex titneħħa. Dik biss li Is-serraħ li rasi.
Kemm insaqsi jew jiġifieri diħa tibqa' li uffiċjali tal-me ma jmur jiċċekkjaw. Mhux jgħaddu erba' tihom bħalma
ħejġi.
Ma permettini ħa nispiċċaw, naqa' paċenzja bija. Jew mhux se jgħaddu erba' tihom wara mbagħad nagħmlu jew il-periti tal-da bħalma ħejġi fil-compliance.
F'din proċedura hija l-awtorità li trid tmur tiċċekkja x'għalijiet konsent.
Ħadd kodek u ħadd ibdek.
U dej li fajn, so għadu madam ġan nixtieq nittara ħaġa. Jien di komdu biha għax qed nitkellmu fuq li ħanħallu
il-biċċa tintuża, il-biċċa li illegali. Kieku xaħat prova jgħidli, isma, iprova ħalli l-biċċa l-illegali tintuża, dik imma ċertaħħiex, fuq xjenza ċertaħħiex. Di però qed inħallu l-biċċa legali tintuża, ġifieri hemmhekk u sa ċertu żmien.
Mela xortem problema jekk iridu fondo legali, xortem problema kif ħadd ikkontrolla lill-parti mhix legali.
Għal-veri grek, għaw ħafna klawzi għaw jistu jitħlu dejjem iġmir, mux jtta għad dal-kaz biztax, għet jedu għam dal-kaz sommu, pero,
jitħlu dejjem.
Kaz għandu jkunek, il-ġferi, il-si, di, i, rasbank għalef, u ma kolla applikabli għal kull kas l-enforcement.
Fuq bilna kif għan namlu l-wedding, għan imxu, if the part subject to illegalities are considered as a planning or other statutory requirement for the development, the temporary utilization of the other parts of the development in accordance with these provisions will tkellimna jkunx not jew only be allowed at members discretion. Sissa will only be allowed at members discretion. Jiġifieri jekk il-mepa tiddeċidi li dik il-parti tista' tibqa' tintuża, tintuża
id-diskrezzjoni.
Il-mepa qiegħda.
Jekk meta mhix diskrezzjoni, allora kull persuna li għandha legalità u illegalità għandha dritt għal compliance. Sa jekk tħalli l-mepa discretion, inti tagħti chance. Il-mepa li tiktar il-gravità ta' situazzjoni għadu li għamma tiktar xorta għada.
Għalli, inti għattet? Imma dejjem għad itħala f-diskrezzjoni tal-mepa.
Kważi kważi di għad di għifilu. Iktar għad
itħala. Ma għandek suġġeriment kif inti
tista. Ma nafx, fatti itħala diskrezzjoni bil-mepa. Tista' tirrifjuta l-compliance. Jekk ma jkunx hemm diskrezzjoni, irid jagħti bil-fors kull każ.
X'tissuġġerixxi wegħu?
Wieħed qed taqra. The other parts of the development, accordance with these provisions, will all be allowed. Jingħid the only parts of the development which are legal, which are covered with a permit. Allura
tista' tgħid the temporary utilization of the legal parts of the development in accordance with
the allowed. Għadix bizna interpretata li jettnaf l-kawaw kolla l-partiet illegali.
Ok, of the legal parts of the development in accordance with these provisions will only be allowed at MEPA's discretion.
Għalli, għal-qasin definix, għal-għirru bissa legal parts, bħal-għirru. Sebbi kina del-għirru.
Inti t-tara, l-kazijiet kif ikunu. Ibri inti jistaj kulli li għandek svilup, per eżempju. Fejn fil-permess kellu biex jibni underground garage wieħed. U għandu flats fuq. Imma f'dak l-underground garage aħna konna tlabniħ li jrid jagħmel per eżempju l-fire safety jew għandu l-fire exits jew jista' jkolli għandu l-ventilation system. Dan meta kien qed jibni miflok għamel solar wieħed ta' underground garage iżgħamel tnejn. L-għamel imma l-fire escape so qasam il-ventilation system. Mela hemmhekk tkun issa diskrezzjoni tagħna jekk nistgħux inħalluh jopera dak il-garax jew le. Li huwa mibni legalment, ġifieri, mhux dak li għandu s-solar iżejjed.
Kif hemm xi diskrezzjoni li taħtilu bi forsi kompleks. Għal dik il-parti legali.
Għandna pereżempju numru ta' każijiet. Għandna pereżempju numru ta' każijiet fejn da għax kien obbligati ħalli ġbidi u nofs. Allora ma setax għatta, kellu pereżempju tliet car park space. Allora ġib shortfall tal-parking provision. Sejġri da, li aspiċċa. Tej li ma jistax ħalla s-sessi pjes, sa' kem jgħaddi il-proċess.
Nikonkludi fuq dil-parti ħalli meċu.
Jina, again, stant l-indaħlu tal-ODZ, I can live with this. Kifini, pero provajdi ġbir rizervata ma li xie tal-ODZ.
Mela, eja morru għal-parti si. Jow għad il-taqra end, please.
Li jgħetajti li fejem ODZ, anki parti legali, ma jħroċ għad compliance certificate.
Nsanzitu xaħġa fl-għad.
Ma rafx nifimiex.
Spiegajta fid-detta. Fina l-argumenti għaju, demand at this point, minħabba li, l-għanet għamma u dizet policy li ġej għed najdu. Tajjeb, ġviri di għatiġu u dimna fil-ġimat li ġej. Allora jekk għaw xaġa li għandax taqsam, ma xie forma ta' bidla fil-proċedura tal-għu dizet niddiskutu għam. niddiskutu għammek. It-tieni minħabba, illi din qed issa kif inhi proposta tidher li tista' tapplika għal kull forma ta' illegalità, irrespective mill-materjalità ta' deviation. Aħna nemnu illi għalfinijiet illi low deset jistgħu jkunu każijiet sensittivi ħafna m'għandix tapplika din il-policy għal low deset.
Parti si.
The parts of the development that are not covered by or in accordance with the development permit are effectively sealed off to MEPA's enforcement directorate satisfaction and not utilized. Sealing of methods are to be discussed and agreed to a priori with the enforcement manager in charge and endorsed by the director of enforcement. Preferably, the sealing off would be implemented by means of robust materials such as masonry walling and not by means of lightweight partitions where structurally possible. Sealed accessways would have MEPA enforcement seals placed upon them. It is the owner's responsibility to ensure that any MEPA enforcement seals remain intact at all times. No access to within the sealed parts of the development would be permitted.
It is the owner's responsibility, but of course, the Hana might occupy it. Alice and the Pojo is the owner, the owner, the owner, the owner, the owner, the owner,
the
owner,
the owner, the owner, the owner, the owner, the owner, the owner,
the owner, the owner, the owner, the owner, the owner, the owner, the owner, the owner, the owner, the owner, the
owner,
the owner, the owner, the Leba. Occupier mhux fistax ikun, ma jfistax li jkun qed hemmhekk fiżikament, jista' kollu titolu ta' possess.
Naqbel li ndaħluha jiena.
Owners of occupier.
Naqbel li ndaħluha, indaħluha. Għax jekk li darba il-parti li hija legali issa għandha compliance, jista' dak li jkun kriħel xi ħaġa.
Ġeħ tkata bil-qorti.
Minuta, il-garanzja
ma ħajja.
Jekk tagħmel occupier jew owner, ħajkollok kwistjonijiet illi tispiċċa alla bissjaf meta tispiċċa il-kawżi għaddejjin illi eventwalment tieħu snin sħaħ biex jiġu riżolti.
Jekk inti il-persuna hija l-occupier.
Min għamel l-iżball ta' bini illegali kien l-owner stess. Mela l-onus għandu jibqa' jinkollu fuq l-owner.
Dependi x-titolu fija l-ownership. Għalija ħjara, għal-avukat noħroġ l-ħuna.
Għalija ġo modu għal-fuq.
Le, għal-fuq, għek, 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 dubju.
Mela, ok, għanamlu għawner bis. Għawner bis, ok. Il-perit buħħaġar għal-nowner.
Però kanna kazi, fej per esempio jem solari jom willi l-ċaħat. U dandu bieċa l-legali. Bat l-owner kif ħaj, juħat jarri s-sġilli mux
maħtura. Jek 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 jissere s-sġilli l-owner ħaj kolli ħalas l-maintenance ta' posto, ġek kandu bieċa l-ċaħat.
No access. Part E. No access to within the sealed parts of the development would be permitted except in cases of emergency such as fire. No works, including finishing works, are allowed in sealed parts of development. Only exterior interventions aimed at avoiding damage, example through water ingress, or aimed at alleviating negative impact on the streetscape may be allowed, and any such interventions are to be requested in writing and must be allowed in writing by the enforcement director or his delegate prior to taking place. Any such allowed interventions will in no way affect or be prejudicial to the decision on any sanctioning request and cannot be used to justify claims for compensation, whatever any eventual decision may be. The enforcement director's decision on any such request would be final. If in exceptional circumstances, entry into the sealed areas is required for whatever purpose, the reason for entering into these areas is to be submitted in writing to the enforcement directorate, and it shall be accepted or refused in writing by the same enforcement directorate. The removal of seals is to take place solely by enforcement officials, and any such entry is to be supervised by enforcement personnel who are to be given sufficient advance notice and who would have confirmed availability in writing. The utilization of officers for any such removal or reapplication of seals, as well as for supervision, will be charged and, if necessary, deducted from the bank guarantee that would need to be topped again within 2 weeks. The enforcement director's decision on any such matter will be final.
The removal of seals is to take place solely by enforcement officials in the presence of the owner.
Yes, of course. No.
In the presence of the owner, yeah?
U fil-każ fejjetiet u li except in cases of emergencies such as fire nistaw ndaħlu li appena għala każ tiġi avżata l-mewa mal-ewwel għadda jistemmu l-enforcement wara
mażom nara kif qed nifhem kastanar f'ġewġa post u biex joħorġu minnu kisru bibliġi.
Hija mhix problema, mbagħad wara. Le mhux qed tagħmel dak il-ħin ta'. Imma wara jinna wara xahar wara. Għarret, imma tafza. Għax da jista naqbat, jenik jista l-sġil li meta jekk jiġu l-mieba, nilu għala fi emerġenza.
No access to within the sealed parts of the development would be permitted except in cases of emergencies such as fire. MEPA would need to be informed immediately after the incident.
As per standard protocol, the parts of the development that are not in accordance with the development permit and hence are sealed off shall be covered by an enforcement notice, and if applicable, daily fines will apply to be incurred.
Just that said, the protocol of capital B. Dak hemm protokoll approvat mill-MEPA b'mod uffiċjali meta noħorġu notice, meta nistgħu nagħtu ċans għalkemm żmien li dak li jkun li japplika qabel noħorġu notice, x'għalhekk għax jeżisti. Bost stadulkom kopja, jekk hemm approvat mill-MEPA aġġornat.
The owner and or occupier are expected to attempt sanctioning the infringements within their property. At the lapse of 36 months, the development is to be brought entirely in line with the applicable development permit by the owner and stroke or occupier.
To attempt to obtain necessary permits
for the landlord guaranteed.
From the sanctioning. Necessary permits for the sanctioning. Which might touch the idea of sanctioning.
You can never force to regularize the system in a
hit.
The DI are expected to regularize their position. Full stop. Jekk mhux qed naqblu li l-intenzjoni mhijiex li ninkoraġġixxu sanctioning.
Għan ikkorreġi kol fejn hemm owner and or occupier ħan għamluha owner.
Application tista' mela kemm l-owner kemm occupier, imma tgħid l-certificate bihom kemm l-occupier.
Per eżempju jekk għandi fuq qart tal-gvern, per eżempju. A legal agreement in the form of a public deed, which is duly enrolled in the public registry and in the land registry, where applicable, is to be entered into by the owner stroke occupier and where and MEPA, whereby the former accepts that by no not later than 36 months, she or he would render the development on site in line with the development permits and pay any imposed sanctioning or accumulated daily fines, where applicable, following which the provisions of L below would apply. The provisions of J and K are to be incorporated in this agreement. All expenses related to the deed shall be at the sole expense of the owner and stroke or occupier.
Darbalħa konna tkellem nil-speċi mujek u mħajsir xie di di għawek daħa di t-der.
Fej għandek il-referenza għal-fines, ma kif jini ma tamil sens, għax intajt, and pay any imposed sanctioning or accumulated daily fines. Ġifri għawek jettajt either or. Ġifri, imposed and any, both. And pay both. Any imposed,
both.
And pay any fines due. Any fines due. Irrespektiv xinu mal-fajn, zissu miex għalek, għalek, jow jistaj kolla ħafna tipi. Ma kif inni or edha, jow tħallas il-sanctioning, jow tħallas il-daily fines.
Fil-fat jek, tarro, jek għandek sanctioning u daily fines, tħallas l-għala wahda. Il-liġi, mux
I the legal agreement.
The legal agreement, the argument is in the law, it's Malone, I'm sure.
Yeah,
l-argument dak l-istat argument id-di għallura għal-gvern rti għodata minn daħallu għal-għal s-sirru s-sigilli
jew inkella kull fejn imbidlu owner occupier namluwa għal-min qed jagħmel il-garanzija irrispettivament di garanti jew termini legali
l-applikant immaġina jgħinan inti għandek applikant u ti għandek applikant l-applikant nemmen li jidħol li jidħol għax l-applikant semma jħaj benefika
ma kull fejn hemm di owner u di occupier ti tiġi di word di applicant
di applicant tfisser applicant ta' compliance
applicant to the compliance
mhux applicant ta' sanctioning għax imma li jgħamlek xista gwġati għalek applicant total compliance certificate.
Inta se biri tidur avukat da, ġifieri għax ħafna terminoloġiji li da.
Kif tagħmel definition x'imkien.
X'alata ħajkollhom l-avukati bieda. Ara xi tħadd ara. Tara
posta tiegħmel il-loop pawżu.
Dim biex li gnot. Biex li gnot, sem. Applikettati, xinti qed tifollow dar-ruħ preżuna da. Għax jistja applikata kawneri u preżuna di kreti u.
Mela, this legal agreement would be accompanied by a bank guarantee made in favor of MEPA. The bank guarantee, which shall not exceed a maximum of 1 million euros, would be calculated according to the following three categories: per square meter of floor space constituting comprising infringements. At 120 euro per square meter, in cases of residential development within development zone, but in any case not less than 2,000 euros. At 150 euros per meter square, in cases of non-residential development within the development zone, but in any case not less than 2,500 euros, and at a rate of 200 per euros per meter square, in cases of development outside the development zone, but in any case not less than 3,000 euros.
F'każ ta' bidwi li dawwar għalqa b'ħajt li parti minnu mhux ta' sajjieħ, x'tieħu l-square meter x'laqgħa ġifieri?
Le floor space constituting the infringement.
Imma le, ma każ hu dak każ li qed ngħidlek
il-ħajt.
Il-ħajt tieħu
il-ħajt.
Ma nispeċifikaw għad għadi mill-ħajt għax nispeċċaw
would be. Floor space constituting comprising infringements.
Ma floor space.
Iba, jekk il-ħajt, il-ħajt għandu floor space.
Surface area.
Floor space, imma xek għandek tlet solari. Għandek times three.
Footprint of the illegality. Footprint of the illegality.
Footprint imma. Kono ċara, xek għam xek għandu tlet solari fuq xurxi. Ek għan għan times three. Footprint is times one.
Ma ċara, għataġ li t-buħat. Daram da farijiet li jena...
Isma, di mux legal notice, di fraħar laħar circular. Di, t-istakam, di kolla amministrativa.
Ivo, malek si toqta. Nġobu l-zomu għaddu majnejna. Li daħu għajkun jem case officers, u jħera għam case officers. U s-subject for interpretation.
Dajem, dajem, tru il-direttur. Min direttur il-fuq, għadda ħararija. Ma,
ismani, aħjar nasib li klerifikaw xednajdu, ta'
Sir definizzjoni ta' floor space constituting slash comprising infringement. Dik tiġi definita.
Definizzjoni ta' floor space hija definita.
Nistgħu nagħmlu speċi ta' glossarju żgħir għal din.
Footprint ġew jekk għandek xi.
Għax normalment ikollok.
Jagħmel floor extensions
ikollok area.
Jew issir kwalifika speċi ta' glossarju b'du fejn hemm dal-diffikultajiet.
Ġilin għamlu FAQs. Nortu l-kħad bjom.
Ma għamlu għataġ li għadda. Għattaplika li ma kun applikabli fil-kasu.
Għadda me floor space stroke area. Area of what?
Of the legality.
Ximkien dejjem ħatiħel. Jekk tinterpreta.
Għans li jintat id-definixi jissa, anki jek tijak tiħu l-eżempju tal-alqa, effettivament jekk inti tellajt boundary wall fl-okħaj ta' sejjieħ da' z-dinja, tiġiġ tajt li l-boundary wall u għal il-legalita.
Inta l-eżempju ma' nasibx.
U għal il-legalita.
L-eżempju ma' nasibx japplika għek. Tiġ għan s-sġilla għal, għajt, jek ma' nix s-sġilla. Jek ma' nix s-sġilla ma' għajt.
Jek ġew pjantati numru ta' siġar li mux suppost kienu pjantati. X'inhu l-legalità? Ħatieħu l-erja tal-għalqa.
Ma jista' jkollok il-graġuna storli u bil-permess. U biċċamel, għalli jkun ħafna każi bħal dawn, biex tanta. Jkun ħafna każi fejn.
Trid guideline bis-serjetà għalihom. Trid guideline bis-serjetà. Fejn tiddefinixxi.
Jkollha ħafna hekk.
t-defedixi. Għalija ħaniftħu ħafna, ħaniftħu ħafna loopholes biex kolħadd ikun jista' joħroġ minn ħadd kan nagħmlu xi ħaġa biex sempliċement mela nagħmlu l-ħajt. Allora ma nagħmlu ġejju m'hux ħangun parti minn ngħid rispett kollu. Jew hija xi ħaġa, jew hija xi ħaġa li ħadd definixxuha bis-serjetà. Tajja biex jien hekk tgħidli l-ħajt datella ħajt ta' sular u ħajt ta' sular tiġi tgħidli l-ħajt biss huwa legali bi rispett kollu.
Jina għed t-tħallija kifini, un-bat t-tħit t-sir interpretazzjoni taħħaw. Issa l-enforcement officers kollhom id-direzzjoni kif jgħidu xerti affarijietu. Iva, li għed jgħid l-onorevoli Buħaġa naqbel maħħa, ġifieri jekk huwa ħajt tagħlaqa li qed niflok bnih bis-sejjieħ mneħ tal-kantun u suppost li mneħ bis-sejjieħ qed huwa l-erja ta' dak il-ħajt, tal-erja li tikkaverja dak il-ħajt. Mala, biex imma ma l-onorevoli Grech fis-sens li tajt isma' hija l-alqa kollha mbagħad. Biex imbagħad tkun jagħti. Fejn miss.
Ġiri konna każijiet fejn jintefa' konkret fuq il-ħajt tas-sejjieħ. Xi fisser da ġifieri ħa nieħdu t-toroq tal-gvern. Jiġi biex jipplika l-compliance ħa ngħidlu isma'. Any tampering with MEPA seals as per D above and any access into sealed areas not authorized as specified in E above, which for all intents and purposes is also being considered as tampering with MEPA seals, will automatically mean a contempt of the authority and a fine of 12,000 euros or the amount of the bank guarantee, whichever is the lower, will be deducted automatically from the bank guarantee for each such occurrence. The bank guarantee would have to be topped up again within 2 weeks. In addition to the payment of the fine, as specified above, if the sealed parts of the premises are accessed without authorization, or if the sealed parts are tampered with, the authority, at its sole discretion, would have the right to forfeit half the bank guarantee and to simultaneously consider the agreement and its provisions as having been rendered null and void with immediate effect.
Għasin li temmi li xsib taħħadi, ma naħsib draconjana, sensi li għek any tempering jien għad naqqas li 12,000. Malina għana fil-li għandu sil, għandi għalli għammur, għamilu tempering ma sejz u għaxħat naċ il-lef.
Ma ninsewx li.
Għakinu għada, xafin li tijed jenti konstituzjonali, għada tiġi ċans b'nidem li jisamma leħnu, daw di għaltra partem, diġa, tista tiġi għattak propin li tijed. Tiġi attakata, trid tħati, trid tagħti ċans, mhux tifhem meta tajta mill-ewwel, isek trid tisma' il-każ, trid tipprova isek mhux awtomatikament għax. Tal-mod, nista' fett ngħidlek qed nista' mur I temper with disease u naf il-waħħa ġodna ġilla fewq.
Fil-fatt waħda mill-affarijiet li għamilna iktar il fuq hija li aħna s-siġilli kemm jista' jkun isiru b'mod solidu. Issa jekk inti
dim l-esperienza, l-każi li kanna li konna fejn għandek iktar minn persuna ħadda jistgħu jisfru, u nisa jekk fejn għalhom nisuq is-sit jew minn japplika. X'in kellha dejjem mhux huma jkunu, dejjem għax daħallhom xi ħadd. Walhekk ukoll qed ninsista parti kollox fall CEO li nagħmlu xi ħaġa robusta. Għax parti xi faxi f'aħ jilek jgħidlek u daħallek jew sil għal aħur, imma jekk għandu ħajt tal-kantun mhux daqshekk faxi tħottu. Imma l-pija kulħadd li għax mhux daħluli. Is-sil no qed ikun is-sil proprju
xiru definizzjoni sil, il-ħajt jekk ħajkun hemm xi sil bħala siġil x'tifikat nata x'.
Mela
qed tamper bid-daħlika xhur kwa qed
jekk hemm ħajt probabbli nisprejaw fuq li dak huwa s-sil tal-meta. Issa jkun hemm każi iktar dak li jkollna nużaw
l-isprej volta jiġħadhom is-tempering ta'.
Le ma x'dak iktar sil effettiv fil-fatt. Le fuq ġewwa jkunu.
Ma le ma attenti. Badi automatically, automatically, naċi l-lem.
Naċi l-appell kontra daħħa.
Il-plonus ta' prova, unek għetin għem. Tamettelem ma tettwardi tellem mod. Naħseb li tittati log dal-każ għal fair hearing.
Imma la mal ta' din jekk da marlu sil għandu jabżal ma jfhom għall-ewwel marlu silu. Dak l-imma ta' kollox. Sa dan sa toqgħod tistenna biex meta tiġi l-mepa tara l-sil miksu kellha x'in kiselli. La mal ta' din nagħtu perjodu li dak għal ħaġa fissir jabżal mepa li marlu sil. Mużej raport, da xie biex fi raport,
da xie l-maqtua. Ma jom kellan emendawa biex namlu. Biex jom self-declaration. Li ċħal għasli ma s-sġilli, emmek mux.
Għalmem tal-arloġġi ta' dawlu l-maqtua, da s-sta' dawlu l-mulla fessi. Tafza?
Għalek din, dil-provision, mandax ta' sam xej mal-motivazzjoni ta' ċirkolari. Dil-provision hija. Kif il-mepa tħaddem n-infurzar taħħa. Ġivina daw, assolutament, etni komplikaw di ċirkolari. Meta inti dan il-mod kif tħaddem l-operat tiegħek bħala enforzar issa.
Jiena ta' foti, naħseb il-prinċipju kollu ta' dik huwa li int ma sax tuża biex għall-legali. Kif mhux ħadd tuża biex ikunu
però mhux għal dibis, mhux għal dibis, għal kollha.
Għal kollha. Ħaġġi 12,000 toroġ minn liegi n-notis oħra. Jeden pringwit ma fasilt huma 12,000 da sajf li għadda.
Ġifieri hu miktar il-metodoloġija tal-infurzar milli marbuta speċifikatament mal-issju tal-kompetenza.
Ma ninsewx li dawn huma ċirkolari għall-periti biex anke l-periti jifhmu x'inhu huma l-konsegwenzi biex huma jkunu jistgħu.
Jiena naqbel ma kif inhi. Jien naqbel ma kif inhi. Però jekk toħorġu guideline jew ċirkolari oħra ta' kif intom qed toperaw l-infurzar jew toperaw. Naħseb anke l-periti jistgħu jedukaw direttament lill-klijenti tagħhom.
Jekk minflok ġax tapplika multa u tempering offices, għax inti tittalim minna li jisiru użu mill-parti illegali jekk tissirja. Jekk allura jiġi biex tinduna li hemm tempering offices, tiġi l-enforcement officer, case officer. Jew jsib mhux tempering offices, illi qed juża din il-proprjetà u hemmhekk jeħel il-multa. Minflok just tempering of the seals.
Tempering of the seals hija xi ħaġa li na serja ħafna kemm issu na sil. Fil-fatt ta' fliegel no tistiġa li ta' 12,000. Għax meħ nibdaw imbagħad. Għalhekk ha bżonn xi kollu dritt tappell forsi jekk jinformana hu stess.
Jekk jinformana naħseb li għandna nerġgħu napplikaw is-seals għas-spejjeż tiegħu. Li tkun għas-spejjeż tiegħu. Jiġri nistgħu niċċarġaw xort għand l-ispejjeż ta' charges jiġri.
Biex isir sil ieħor.
Uħadet nizzel naħlu.
Jien kont naħseb nagħmilha jekk infurmaraw ġibilna xi tip ta' prova li m'għamilix hu u mużax ġewwa għax hekk ġalla prova. Alla jaqilgħu mbagħad tiġejlek
għalhom. Bagħad jafżaħu.
Jekk aħna nsibu aħna minn ma nkun abżana, hemmhekk jista' jaqilgħu
ma jgħidlek smaħla uli.
The main guarantee would be released once the development on site is certified to comply with development permits, and any sanctioning or accumulated daily fines or any direct action bills would have been paid. 10% of the amount of the main guarantee, or 300 euros, whichever is the higher, would be retained by MEPA as a settlement fee.
Madam Chair, aħna l-proposta tagħna hi li dak il-10% ma jmorrux għand il-MEPA. Jmorru għand il-Kunsill Lokali.
Nixtieq Madam Chairman li tibqa' għand il-MEPA biex inkunu nistgħu ninforzaw għand ħadd ieħor li attwalment ma jirregolarizzax il-pożizzjoni tiegħu.
Ma sofra l preġudizzju jista' xi jkun lokali. Il-Kunsill Lokali ma sofra l-ebda preġudizzju ta' kif każ.
Ikun hemm fajn soħra l-Kunsill Lokali, jiġifieri jekk inti tapplika għal xi forma ta' żvilupp, qabel ma tibdew tixxej tħallkollok diġà tajt donazzjoni llum għall-Kunsill Lokali. Ammont tħallas fuq qabel ma mistejx hawn ma bdejt, jiġifieri għandi tefgħu esperjenza ta' dan. Il-Kunsill Lokali jmorru parti sewwa minnhom, hekk kollok parti l-Kunsill Lokali, garanti li jgħawdilna l-Kunsill Lokali, u garanti lil MEPA. L'esperienza è il
Sorry. If at the lapse of 36 months the development is not brought in line with the development permits applicable on site, the bank guarantee shall be forfeited in favor of MEPA. The owner's entire development, subject to the stop notice, would have to stop operating, and the temporary clearance for services provision would be retracted. MEPA would take direct action to remove the infringements at its convenience. From signing of contract.
U nistgħu ndaħlu għallu mhix appellabbli. Jew miegħek ma tistax. Illi appena jgħaddu 36 xahar,
huwa kontrattu da.
Naħseb eġiet il-perdwaġina mhux jibqa' juża l-biċċa
żlax. Jekk qed l-argument jiena, jekk il-MEPA damet mill-li compliance imbagħad. Jekk hemm applikajt fil-parti illegali biex
jistgħu permess ġdid
għamilt imbagħad tibdiliet.
Aħna qed ngħidu li kif jgħaddu 26 xahar jekk il-parti illegali ma tkunx ġibtilha l-permess, anke l-parti li illegali ħadd neħħilha il-compliance ux.
Il-compliance jiġi rtirat.
Għal kollox.
Yes.
Ħadtu par illegali fuq. Meta inti għandek ħadd tagħtu temporary provision ta' elettriku. U Taj dak il-temporary provision, ovvjament, daħ għamil 3 snin hemm operata għaddej. Ħattu par illegali xħaj jiġri meta tiġi biex tiħdu, meta tiġi biex taqtaw dak il-servizz tal-elettriku, li jista' jkun hemm xi ċirkostanzi illi ħadd inżammu milli għax inti nsiex, ġifieri inti għandek il-parti legali u l-parti illegali. Saħnet najdu ħadd tingħata l-elettriku lill-parti legali. Però jekk il-parti illegali ma tiġi sanzjonata, il-proġett kollu ħajġi mneħħi.
Għalhekk huwa legal agreement. Jiena m'inhix qiegħed qed niftehmu fuq contractual obligation. Jiena u inti qed naqblu għall-istess affarijiet, inti lili ma tisfekxin imbagħad għal dak li qbilna fuqu.
Ġifieri nifhem tajjeb jien li każijiet fejn ħarġu ġiha compliance certificates. Binijiet li partijiet minnhom huma legali ma ħarġu compliance u l-partijiet legali. Di mhux se tapplika.
Di ħad applika għal min ħajapplika ta' din il-proċedura.
Le, alright. Mela, ħanerġa' mur lura għall-istess eżempju dejjem ngħid. Allura jekk ikun ta' different owners, da ma tapplikax. Jekk ikun tal-istess tapplika.
In kella rridu nirtiraw PA Circular 298 u nħallu di biss.
Għallina, naħseb għandha tkun waħda kulħadd l-istess.
M'għandix problema.
M'għandix problema. Mod għall-applikant mod u għall-ieħor differenti.
Tista' timponi, għax inti ovvjament jekk ħad tkun lekk l-owner ħajkun għamel trasferimenti li ħajġri u li fdil parti Int, effettivament, mux ħad kun tista tinforza. Jo jkollok problemi kbar biex tinforza. Għalix jekk inti, kien hemm il-legalità. Dan it-trasferixxa partijiet minnu.
Għandek lejġ. Fejn inti titirreġistra bil-fors mal-reġistru pubbliku.
Mela, ħad tirreġistra mal-reġistru pubbliku, fajn. Però, jekk inti.
Jekk inti. Jekk inti. Mir-riċerki.
Jekk jitilaw, għak li għatlu jen. Jien għatlu, t-tilom laħar darba. T-tilom laħar darba, t-tilom ma nafx kem jitilaw.
Jien għaskonti par il-legali li għahadna u ma li daw jitilaw.
Però we could be misleading. L-individu li għajxtru propieta. Għajxtru propieta. U għajx bieċa. Bi problema kbira xum bat ħammorru biex nwaqqawlu. Le. MEPA would take direct action to remove the infringements.
Enrolled
the owners, the owners,
public registry and in the land registry. If it may be owned,
the owners' entire development will be subject to a stop notice. Entire development. The owners' entire development would be subject to the stop notice and would have to stop operating. Ti ma lekket. Ġifieri aħna semmaj jekk ħalamlu fil-legal agreement, fil-legal agreement indaħlu obbligu illi ma jsirux trasferimenti. Biex tipproteġi il-ministri għax we're going to shortchange people inkella fl-opinjoni tiegħi jien ma. Parti mill-ben garantiju. Ma konvenju jatemmu.
Tal-axħar ho paċet. Ġifri jekk ħajmu jagħmel kontratt diħa titlax saqsejta l-ewwel għat-tuli iva. U f'daqqa waħda ġej naħloqna dubju.
Skont il-par illegali li għandha l-awtorità dina ħadd idher.
Dott. Nistgħu nsarru ħarat mill titla.
Jekk forsi biex inserraħ l-garanza jekk inżidu li awtomatikament jidħol it-title transfer notice fil-public registry.
Jekk nimpedixxu transfer. Ma jekk nimpedixxu transfer u ħajkollok il-bank guarantee kontrija dik, dik il-bank guarantee l-inqas se tista' tużajn biex tissalvagwardja dritt id-dritt ta'
minħajx. Inżidu title transfer notice.
Iktar naqbel hekk. Kif qed jgħid Claudio? Ma titrasferix sa.
A legal agreement, the form of a public deed, together with a title transfer notice, are to be duly enrolled in the public register and in the land registry.
Pero ma letterell qed ngħidu li ħajobbliga ruħu xejn li ma jitrasferix. Diet jara avukat minn ħatarkom.
Aktar kummenti? Jien naħseb nistgħu nagħlqu din il-laqgħa tal-lum.
L-issue tal-Audi Z għandna ma tkunx.
Mela, konsensu sa fuq kollox ħlief fuq l-issue tal-Audi Z. Li jista' jekk aħna nilħqu xi forma ta' ftehim dwar jista' jidħol 1A. Kummenti. Tista' 1A tajt the illegalities do not include. Jifri dawk li aħna nistgħu ninkludu din is-sistema jew li tenkompassja din iċ-ċirkolari huma illegalities kollha ħlief the dumping over of garrig or other natural habitats or areas of heritage value li that do not damage the environment or heritage. Issa l-Audi Z hawnhekk kif nistgħu nikkwalifikaw?
Ħa
nipproteġuhu ikonna konsensu.
Nista' ngħidu ma japplikax ukoll f'każ ta' scheduled sites. Ifimni ma nix namlu għata ikun hemm każi Audi Z li jkunu
infringement
żgħar jednaf agriculture store bank pumping permess.
Il-mata Audi Z.
Ekku. ولك اللي كلها فجأة من نفسه وستيبل سواء أقدوم وجزء كتار سيد كمان تايب. نعم شد يوم سعيد.
ينعي كتنف أم تايب هو على لون فريق غريك. لي هو ما يشتيش يعمل يعمل يارا لتسر أمبيانتالي.
Exactly ونقبل فوق الكل نفسه.
شد يوم سعيد سو.
لان لان تعدى دان الانترفنت هو اللي خف ما يريد يارا أكتر خسارة أمبيانتالي. Taqblok namlu għaxħed
jussajt? Premessa jili, jek ħarix permess fuq d-dżet, li ma jgħidu minn dawk li kjow d-dżet, mandu joħroġ għad permess fuq d-dżet. Sens li jek ħarix permess fuq d-dżet, mela d-dżet premess fuq ta' permess. Mela allura, jek hemm legalità u jek tista' l-legalità jirranġa
b'xi mod. Ma skont kemm tkun?
Ma jek ħarix minn dawk li hu d-dżet, għalija hu d-dżet, laqqa joħroġ permess għax hu d-dżet. Imma jekk ġi ħarix permess, jekk ġi ħarix permess. Allora għadu nimxu tena b'tu dak il-permess biex ma naħol uġ la' diskriminazzjoni maġa għad li muġ fawdi dżed. Għax il-akrikun li ħarġ il-permess xorta għada.
Imma l-kelma skedat kif tibdin attenzjoni l-onorevoli Grek fisser ġħarġu
ħarġu ġifiri.
Ma zewġ definizzjoni.
Kif ħansibu kompromess?
Jien kompromess possibli. Kompromess possibli li nistgħu niddiskutu. Illi indaħlu l-element ta' deviation li hemm mill-permess. Fis-sens illi jekk inti għandek hawnhekk kont qed nitkellmu fuq floor space of infringement. Jekk inti għandek 100 square meters f'permess. U deviation fejn inti għandek l-illegalità hija deviation marginali. Allura aħna naqblu illi għandha taħdiġ, jekk qed ngħidu aħna nisma' 5% deviation, l-għalqa li semmejt inti, il-ħajt li semmejt inti, orri. Ma nix insalbu l-xaħat fuq l-ħajt, ma nix insalbu l-bidwin fuq pamprum. Pero jekk aħna mbagħad qed ngħidu li kellek iktar minn dal 5%, jew ċifra li naqblu fuqha, allura mbagħad hemmhekk ħadd mur oltre dak illi naħseb hija l-motivax għandna l-motivazzjoni jew miex li nissanktjonjaw. Kif għadna ġew qed ngħidu aħna nindirizzaw dal-backlog li hemm u the marginal deviations. Jiena l-argument tal-marginal deviations. Pero, punt importanti li nemmen li għanna ndaħlu. Tal-May 2010 ta' Schedule 6 biex ma nizgwidawx l-nis li jistaw jittentaw iġibu sanctioning fuq zvilup li sar fuq dizet wara May 2010 jien nemmen li dak għandu jitħol. Xdak waġa ħagġa li jekk aħna nġelu l-xaħat taħallas bank guarantee biex sempliċement mbagħad nieħdu ilu l-bank guarantee. Jien naħseb li mhijiex fair. Illi bniedem imur ħallas bengel inti għax ikollu xi forma ta' tama illi b'xi mod illi da jista' jista'.
Allura l-aħjar huwa li ndaħlu l-artikel 6 Schedule 6 kif inhu stabbilit fil-liġi fil-parent.
U qed tkoprilna kollu x'aħna moħħna mistrih.
L-affarijiet kollha.
Fejn Schedule 6 ma'.
Fejn Schedule 6 ma'.
Daqshekk, tajjeb hekk naqblu hekk?
Xorta ħan ħalli naħseb tal-garigu.
l-infringement
huwa ta' ċertu magnitude relatat ma' daqs ta' sajt hemmhekk aħna irid ikollna safeguard illi din ma tapplikax għaliex daku l-ispirtu illi intom ġejtu biha fil-policy. Jiena dik I can live with it.
Imma ma trix tagħti anqas ikoll il-lok illi jekk tkun qiegħed below that
tista tagħmel li trid.
Illi mhux li tagħmel li trid, li kważi kważi qed torbot lil board illi jagħti l-permess.
Kultant 5% deviation, imma ħafik taħsar minn 50% deviation, hekk ċertu każi.
Għax
kont xi tkun. Ġifieri ftrim flow diżett. Ġifieri jistax o diżett.
Ħalluħ barra. Madam Chair, talbet konsensus. Zgur li jekk inti ħadd il-limit tal 5%. Zgur li jekk kellek inti jekk kellek inti ħsara, jekk kellek ħsara illi kienet up to 100% kif qiegħda llum hija, anke jekk għandek 90% of the site, jew 95% of the site, inti xorta.
Għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal- naslu ximkien? Għax naħseb importanti li nikkonkludu.
Li qed ngħidu li ma ħajbidel xejn, effettivament. Li qed ngħidu li għall-Odiżet infringement ta' 95% jiġi kkontemplat li jingħata il-compliance. Dak li qed ngħidu.
Parti legali ta' bord.
Parti legali, ħajnata. Ħajnata.
Kultant ikun hemm 95% infringement. Skont ikun infringement, ġifieri.
Jagħmel herba tifhem?
Kultant fil-ġodiet. 50 żgħira, ta' ħafna taħsam biċċa kbira.
1% infringement.
Qed ngħidu l-biċċa kollha, ġewwa mhux qed nipprova nil-limita, inti dejjem tipprova til-limita. Tipprova til-limita, ġifieri mhux qed ngħidlek.
Titħalli na diskrezzjonali.
U kan du otherwise, għax din jistgħu kisrulek niċċa fil-ħajt u 0.5% u hemm irreversible damage. Tifhem? Arkeologika, anything, ġifiri, this should be left
at this stage. Għalek li għat najt, għalek li għat najt.
Jissuġġeri xi wedding,
għalek li għat najt, għalek li għat najt, illi titħalla barra.
Skużi?
Għalek li għat najt, illi l-Odiżet jitħalla barra, mbagħad jaqa', meta l-Ministru ħajġib il-policy.
Imma għandna nistgħu nagħtu clear guidelines issa li ħajjiġu mbagħad il-qudiem iktar iċċarati bil-policies li ġejjin. Biex għall-inqas jekk hemm xi infringements li jistgħu jiġu regolarizzati. Li natura tagħhom jekk jitħallew qed ikerħu l-ambjent u dawn jistgħu nirranġawhom ikun jistgħu nirranġawhom. Dak il-punt biss jikkonvinċini jiena biex jekk aħna nagħmlu dawn il-limitazzjonijiet. It's a circular, it's a circular, it's not it's a circular. It's not even a legal notice, għax il-policy għadha titissir fuq l-Odiżet, right? U intom assigurajtuna li ħadd tiġi diskussa hawnhekk mhux ħadd tmorru biha fil-Parlament u aħna hawnhekk ma nagħtux il-kontribut tagħna. Nissuġġeri xi wording, Ministru, ħanalqu.
Il-konsenti għaj elenkajtu, issa jiena proponejt compromise solution fuq
il-naqblu miegħek
the extent of deviation. Issa jiena iktar minn hekk.
Ekku, nistgħu nsemmu aħna li l-extent of deviation u l-impatt li ħajkollha fuq l-ambjent kollu irid jiġi it should be taken into consideration, but left to the discretion of the board. To decide whether it is, it can be, it can avail itself of this procedure or not. As the question is whether it can avail itself of this procedure or not, the affirm.
No, schedule 6.
Scusi?
I don't know, what is it? When is schedule 6?
Schedule 6, Iva. Però, biex naslu għal konsens, ridun sidu bitċoħra, illi il-deċizjoni, jekk provided that, yes, suggested. In architectural terms, in your professional terms.
The extent of deviation and impact on the environment, on hazard, would be impact. Considered by the board in deciding this discussion.
It's very discussion.
Dan
mhux qed jiddressja l-legalitajiet, dak jiddressja compliances fuq dawk il-parti li huma legali.
Fuq dawk il-parti
li huma legali. Mhux fuq partijiet illegali. Compliance huwa fuq il-parti legali. Li qed differenza skjetta.
Unħoġu l-pozittif minna d-ċirkolari.
After 36 months, t-neħħijom il-legalitajiet, anyway.
Ekku, t-neħħijom. Neħjom xogħol.
It's a question of time.
Ekku.
Mela għan daħlu schedule 6 unit fuq hemm? Mela. Ikonna sfortunatament għax naxtaq li din tgħaddi b'konsensus imma jkollna ngħaddu għal vot. Dawk favur? Dawk favur il-elementi li jidħol schedule 6 fuq l-oħrajn bidna kollox. Fuq l-aħħar emenda li jidħol schedule 6 u niqfu hemm. Tista' taqra ħilhom Sandro, please?
Do not cause damage to the environmental heritage, and do not cause bad neighborliness. The rest of you don't are not scheduled six.
Fuq dil-emenda. Ħanaddu l-vot fuq dil-emenda. Daw favur? Daw kontra? L-emenda għaddiet? Nistgħu naġġornaw din għallaqa. Għal meta sa ninformawkom aktar il-qoddim mhux hekk, għax issa se vakanzi tas-sajf, nawguralkom il-koll. Vakanzi. Iva? Jidħol issa ġifieri? Issa? X'in tgħidli mhux?
Ma jien. Daħat ir-rapport tal-parlamentada?
Qed tgħidli issa mhu. Jena kif nizzi għal-rapport?